Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені троє українських військових. Вашингтон залишається зацікавленим у діалозі з Пхеньяном, заявив Тілерсон. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 15 серпня поранені троє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, двоє бійців зазнали поранені внаслідок бойових дій, ще один у результаті підриву на міні. Як інформує штаб АТО, за минулу добу підтримувані Росією бойовики 33 рази порушили перемир'я. Зокрема, йдеться в ранковому зведенні на Приморському напрямку. Бойовики обстріляли позицію поблизу Павлополя з переносної реактивної пускової установки «Град-П». В угрупованні ДНР заявляє про спробу прориву українських військових на півдні контрольованої бойовиками території, а також звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Мати затриманого в анексованому Росією Криму Геннадія Лемешка Рима Рижкова заявляє, що її син дав ФСБ свідчення під тиском і тортурами. Після затримання у нього ніс був розбитий і на щоці теж садна. А те, що він проходив навчання, ми чуємо вперше, сказала мати затриманого у коментарі проєкту «Радіо Свобода» Крим Реалії. Російські спецслужби оприлюднили відео затримання і допиту чоловіка на камеру. Він назвав себе Геннадієм Лемешком 1992 року народження і зізнався, що нібито готував диверсії на території анексованого Криму. Базована у Нью-Йорку міжнародна організація «Комітет захисту журналістів» закликає владу України зняти всі обмеження із російської журналістки Тамари Нерсесян, щоб вона могла продовжувати робити репортажі з України. Заява пролунала після того, як у Службі безпеки України підтвердили, що депортували Нерсесян і заборонили їй в'їзд на 3 роки, назвавши її, цитата, російською пропагандисткою.
Міжнародна тема.
Держсекретар США Рекс Тілерсон заявляє, що Вашингтон залишається зацікавленим у діалозі з Пхеньяном. За його словами, північнокорейський лідер Кім Чен Ын має вирішити, чи хоче він говорити зі Сполученими Штатами. Тілерсон заявив про це 15 серпня після того, як Росія і Китай, найближчий союзник Пхеньяна, виступили за переговори, щоб зменшити напруженість у відносинах між США і Північною Кореєю. Колишній прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шериф подав заяви до Верховного суду країни, в яких оскаржує свою відставку з посади через незадекларовані активи. Як повідомив 15 серпня міністр довкілля Муша Хідола Хан, що є членом партії Шаріфа, 3 скарги подали адвокати колишнього прем'єра.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Ранкова свобода середи, 16 серпня, починає свій ефір у студії Юрій Матвійчук. І окреслю теми, які ми пропонуємо сьогодні до обговорення. Українці не хочуть віддавати кредити збанкрутілим банкам.
Люди відчувають, що їм за це нічого не буде, тому не хочуть платити. Можливо, якась частина з них дійсно не платоспроможна, але в більшості своєму людина просто не хоче платити за свої борги.
Чи знають підприємці, що вести бізнес в Україні стало легше?
Останні 3 роки певний поступ був. Інше питання, що залишились такі ключові недоліки, як судова система, ті ж самі силовики.
Кремль боїться, тому кидає кримчан за грати.
Вони регулярно це роблять. І до наших державних свят вони це люблять. Робити нам капусті до Дня Незалежності.
Ось такі теми сьогодні обговорюватимемо в прямому ефірі разом з експертами. І чекаємо, що і ви, шановні слухачі, активно братимете участь в обговоренні. Студійні телефони до ваших послуг.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Музика. Переважна більшість позичальників неплатоспроможних банків і банків у стадії ліквідації не поспішають віддавати кредити. Про це повідомляє фонд гарантування вкладів фізичних осіб. У фонді наголошують, що банкрутство банку зовсім не означає, що кредиту можна не повертати. Фонд гарантування вкладів передав частину проблемних кредитів від неплатоспроможних банків до колекторських компаній. Українські експерти стверджують, що йдеться як про приватні, так і про корпоративні кредити. Вони пояснюють неплатежі почасти фінансовою кризою, яку пережила Україна, а почасти відчуттям безкарності через відсутність послідовної політики держави щодо проблемних кредитів. Яким чином, зрештою, вирішити проблему повернення кредитів і хто, зрештою, оплатить ці кредити? Про це говоритимемо з експертами, які з нами на прямому зв'язку. Це голова правління правих з банку Тарас Кириченко і інвестиційний банкір Сергій Фурса. Доброго ранку.
Доброго ранку. Доброго.
За останні роки кількість діючих банків в Україні скоротилася мало не наполовину. От, за даними Національного банку, за їхньою статистикою, нині 90 діючих банків. А скільки банків в Україні нині вважаються неплатоспроможними і перебувають в стадії ліквідації? Це от якраз та половина, пане Фурса?
Я вам точно цифру не скажу, но вот те 90 банков, которые работают, это работающие чистые банки. А те, которые были ликвидированы, вот считайте, сколько из них до сих пор еще в таком статусе пребывают. Из 90 банков, 90 это работающий банк.
Ну, то есть в 2015 році, здається, десь 180 было банков, тобто половина.
Где-то так, да. Оно постепенно выводилось с рынка, поэтому точную цифру я вам, конечно, не скажу, но... Це треба смотрети статистику.
А, пане Кириченко, наскільки поширеною взагалі в Україні є проблема неповернення кредитів? І не тільки це стосується неплатоспроможних банків, а загалом в банківській системі?
На жаль, мені здається, що це національний спорт. Тобто, якщо можна не повертати кредит, люди дивляться на те, як не повертати. На щастя, самі нормальні українці, самі звичайні родини, самі прості люди, вони зазвичай намагаються повернути всі свої зобов'язання. Тому ми говоримо, можна сказати так, що якщо це якийсь хитрий бізнесмен, тоді він буде намагатися якимсь чином зменшити свої зобов'язання за кредитом. Якщо це нормальна родина, то вона, скоріш за все, буде виконувати свої зобов'язання.
В вашій практиці траплялися випадки неповернення кредитів і ухиляння від цього?
Слухайте, ну це постійно, це просто спорт. Я вам кажу, що...
Змагання між банкірами і позичальниками?
Ні, це просто позичальники, дуже багато позичальників користуються кризою як приводом не повертати. Я розумію, що є ситуації, коли люди не мають грошей, але тоді вони просто приходять і кажуть, слухайте, ми хочемо виконати свої зобов'язання, але в нас немає грошей, давайте домовлятися. В величезній кількості випадків люди мають гроші, але вони все одно шукають, як зменшити свій тягар. Я їх розумію, але... Це надзвичайно неправильне ставлення до грошей, тому що за все це платять нормальні клієнти і за все це платять нормальні банки. Це все спотворює клімат в Україні, інвестиційний клімат, перш за все.
На фонді гарантування вкладів фізичних осіб повідомили напередодні, що активізують співпрацю з бюро кредитних історій, оновлюють інформацію про позичальників неплатоспроможних банків. Незважаючи на те, що віднесення банку до категорії неплатоспроможних не припиняє дію кредитних договорів, абсолютна більшість позичальників, і фонд називає цифру до 95% позичальників, просто відмовляються обслуговувати свої кредити. Навіть ті, хто до цього справно виконував свої зобов'язання. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб передав колекторським компаніям права на проблемні кредити на суму приблизно 20 мільярдів гривень. Пане Фурса, от 20 мільярдів гривень, наскільки це значуща цифра?
Ну, якщо ми учитуємо, що всього в фонді було порядка 420 мільярдів по балансу стоїмості, то, мабуть, це не така критична велика сума, але 20 мільярдів гривень завжди залишається 20 мільярдів гривень.
Ну от неплатоспроможні банки, тут йдеться про неповернення не лише фізичними особами, приватними позичальниками, а певно і юридичними особами, підприємцями, чи ще свідомо про це?
Як вже сказав Тарас, головна проблема – це іменно юридичні ліця. Фізичні ліця зачастую більш добросовісні, Во-первых, потому что они берут вот эти вот короткие потребительские кредиты, там они оборачиваются достаточно быстро, и там проблем нет. Либо кредиты на машине. Были проблемы с ипотекой, но это вот такая вот отдельная история. Но главная проблема – это юридические лица, и отчасти тут проблема связанных лиц, потому что тут курица или яйцо, что раньше. То ли банк стал неплатежеспособным, потому что ему перестали платить, то ли когда банк стал неплатежеспособным, ему перестали платить. И если мы говорим о связанных лицах, то понятно, что они как-то, если обслуживали свои долги в своем собственном банке, то когда этот банк перестал быть их собственным, то они подняли лапки и ушли сразу же. Это естественный процесс.
Ну от бачимо таку ситуацію. Банки потрапили в фінансову скруту через фінансово-економічні проблеми, які спіткали Україну. В той же час фінансову скруту потрапили і позичальники цих банків, і фізичні особи, і юридичні підприємці. Сам процес ліквідації неплатоспроможних банків триває роками. За цей час фізичні особи змінюють там місце реєстрації, фірми банкрутують, перереєстровуються, з'являються нові, зникають. Чи в змозі банки і фонд гарантування відстежувати боржників, їх рух і знаходити принаймні? От, пане Кириченко, вдається це робити?
Дивіться, я би хотів сказати, що переважно більшість нормальних людей, вони зазвичай інформують банк про те, що в них відбувається, є в них можливість чи нема можливості віддавати кредит, і вони схильні до того, щоб домовлятися з банком. Звичайно, банки і колектори можуть знаходити українців, є так звана послуга скіт-трейсінг, яка дозволяє знайти, і це надзвичайно легко, тому не треба думати, що можна від зобов'язань таким чином втікти. Але справа в тому, що величезна кількість боргів пов'язаних осіб, величезна кількість боргів юридичних осіб та великі кредити фізиків, які просто не повертаються, вони тягнуть банківську систему на дно. А ще раз повторю, що нормальна середня родина, вона ділиться на два типи. Ті, що кажуть, ми можемо повернути, але це займе більше часу, або ми не можемо повернути, давайте якось домовлятися. Кількість звичайних українців, які кажуть, що у нас немає грошей, але гроші в них є, не така вже і велика. І з усіма ними також можна домовлятися. І те, що фонд передав кредити колекторам, говорить про те, що вони схильні до того, щоб знаходити якісь рішення. Я думаю, що 1-2-3 роки і вся ця маса активів, яка є в фонді, вона буде дисконтована, знайдуться порозуміння між позичальниками і банками, які ліквідуються, і після того ми побачимо суттєве виявлення цих активів. Гроші знайдуться з якимись дисконтами, щось буде продано на ринок, щось буде реструктуровано на багато років вперед. Я думаю, що кілька років і рішення буде.
А є механізми, правові механізми, якісь законодавчі, змусити позичальника домовлятися про реструктуризацію кредиту? Ну, от якось таким чином притягнути його до цього домовленості?
Ну, звичайно, є. Якщо людина хоче продовжувати існувати нормальним фінансовим життям, вона буде схильна домовлятися, вона визнає свої зобов'язання і вона буде домовлятися. Звичайно, є шахраї, які кажуть, що то був не мій підпис, то була не моя дружина. В той момент часу я був несвідомим, я був божевільним. Таких повно. Але повно це 5%. 95% знайдуться, домовляться, поступово знайдуть гроші, з якимсь дисконтом чи в якийсь проміжок часу виплатять кредити. Я, чесно кажучи, те, що фонд почав цю процедуру, це суперкласно, тому що для людини жити під цим тягарем набагато складніше, ніж для якихось чиновників в банку чи в фонді, які просто ведуть кілька тисяч таких кредитів, і для них це просто робота.
Пане Фурса, на вашу думку, яку вагу у цьому неповерненні кредитів відіграє факт безкарності?
Ну, достаточно весомым, понятно, что в процентном числе я вам не скажу, но да, весомую, потому что плюс бескарность, она разных видов бывает. Вы очень часто в Украине можете просто позволить себе не платить и потом решить вопрос, условно говоря, решить вопрос в суде. Если, например, вы какая-то большая сеть магазинов или еще чего-то, у вас есть долг перед банком 100 миллионов, вы можете подумать, ну ладно, ну что я буду возвращать 100 миллионов? Я пойду, дам судье 10, а 90 заберу себе. Вот это вот проблемы с правовой системой здесь усугубляет вот этот вот вопрос бескарности и безответственности. И на этом фоне, например, забавно очень, что в в парламенте больше года уже лежит законопроект о защите прав кредиторов, который депутаты просто не голосуют.
А от колекторські компанії, які важелі впливу на боржників мають вони, і наскільки ці важелі законні, бо раніше дуже часто нарікали, що вони діють мало не методами рекету? Пане Форсе.
Ну, я слабо знаком с коллекторскими компаниями с любой стороны. Но насколько я знаю, эти люди, да, могут использовать психологическое давление на вас, но не физическое. То есть никто не будет к вам приходить с битами. Да, это они могут заниматься юридическими процессами, потому что они в этом профессионалы. Они могут вам звонить там в 3 утра или в 3 вечера, неважно. Но никто вас не будет приходить бить и совершать насилие над личностью.
От екс-член правління НБУ і керуючий партнер по Scriptum Capital Роман Сульжик вважає неплатежі за кредитами, взятими в проблемних банках, закономірним наслідком фінансової кризи в Україні. І як вихід, експерт радить вдатися до дерегуляції банківського сектору для залучення на цей ринок західних фінансових установ. Послухаємо, що каже Роман Сульжик.
Надо подходить к этому вопросу гибко, и отчасти, если у фонда гарантирования есть такие возможности работать с населением напрямую, когда человеку приходит, говорят, окей, ты не можешь заплатить всю сумму, а сколько ты можешь заплатить? А второе, действительно, есть специализированные фирмы, которые выкупают эти кредиты, и они потом делают проработку уже с населением или с владельцами компании. Это абсолютно нормальный процесс, который работает во всем мире, как максимально получить хоть какие-то деньги из этого кредита. Важно научиться на этих ошибках, улучшить качество надзора над кредитами, которые выдаются в банковской системе. Один из способов оздоровления банковской системы – это полностью убрать барьеры для входа западных банков в нашу страну.
Ну ось така думка Романа Сульжика. Пане Кириченко, на вашу думку, от Роман Сульжик сказав про дерегуляцію банківського сектора і залучення на цей ринок більше західних фінансових установ. Це дійсно сприятиме поліпшенню ситуації?
Дивіться, я якраз представник банку з західним капіталом, тому що у нас акціонери – це на 100% Європейська банківська група. Я хочу сказати, що перші черги з банків в Україні немає.
Тобто іноземних банків зараз, які так були б зацікавлені в роботі на українському банківському ринку?
Є зацікавлені, але черги з них немає. Друге, безумовно, всі бар'єри треба зняти. Чому? Тому що країна дуже цікава і в ній можна працювати. Третє, коли ми говоримо про складні кредити, про проблемні кредити, це не лише банки, це специфічні фонди, специфічні фінансові установи, і вони мають бути допущені на український ринок. Чи для чого? Для того, щоб розчистити це все. В Америці також була криза 2008 року, але вона вже відчистилася від тих всіх.
Тобто, крім банків, це які ще можуть бути інститути західні?
Ну, це інвестиційні фонди, це distressed asset компанії, які фінансують і входять в такого роду активи. Тобто, звичайно, ми маємо відкрити ринок, ми маємо зняти бар'єри для того, щоб цей тягар був знятий з фонду, був знятий з держави, був знятий з українських банків, був переданий тим гравцям, які хочуть цим займатися і там давати дисконти позичальникам або реструктуризувати в довгий термін.
Тобто робота з проблемними кредитами може бути комусь цікавою, а які бар'єри тоді стоять на шляху входження таких компаній на ринок?
Ви знаєте, бар'єрів надзвичайно багато, але всі компанії, ну, я тут процитую пана Форса, що корумпованість є одним з найбільших бар'єрів. Тому що якщо ти входиш на український ринок і покупаєш український договір, де одна людина винна банку якісь гроші, ти маєш розуміти, що українська держава захищає тебе. Якщо українська держава тебе захищає на словах, а на ділі суддя за 10 тисяч чи за 10% може вирішити питання, що саме в ту годину ти був несвідомим і твоя дружина була не твоя дружина, ну тоді це бар'єр. Тобто корупція є страшенним бар'єром, але це бар'єр і для нормальних інвесторів, це бар'єр для всіх нас, як нормальних українців, до розвитку держави. Тому моє розуміння, що бар'єри для інвесторів мають бути зняті, держава має забезпечити правосуддя.
Ну ось, дякую за думку. Ось ще одна думка по темі. Українські позичальники, як корпоративні, так і прості українці, відчувають себе безкарними, а коли банк, якого вони брали гроші, стає неплатоспроможним, то відчуття безкарності лише зростає, стверджує фінансовий експерт Дмитро Власов. Він вважає таку ситуацію наслідком відсутності чіткої політики держави щодо банківського сектору в цілому і проблемних кредитів, зокрема. Ось що сказав Дмитро Власов.
По-перше, це може означати просто безкарність. Люди відчувають, що їм за це нічого не буде, тому не хочуть платити. Можливо, якась частина з них дійсно не платоспроможна. Але в більшості своєму людина просто не хоче платити за свої борги. Вони думають, що проблемний банк, нічого їм за це не буде, або ще пограються, або потягнуть резину. Їх багато, за всіма ними все одно держава не вполює. Але ще проблема є, що банк збанкрутував, а новий банк, який придбав портфель кредитний, він вимагає від людей зразу погасити заборгованість за кредитом. А людей немає можливості погасити.
Ну от така ситуація. Чи є дійсно єдина політика щодо у банківській системі? Пане Фурсе, бачимо, що українська держава декларує захист вкладників. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб для цього було і створено, і він виплачує тим, хто мав депозити в банках, які стали неплатоспроможними, які ліквідуються. Натомість, чи є така послідовна державна політика стосовно тих, хто брав кредити? І як тут знайти оцю середину, щоб і не порушувалися права людей, в тому числі в той же час, чому порушуються права інших громадян, за чий кошт, власне, тоді повертаються ці кредити?
Знову-таки, возвращаюсь, головне проблема приходу інвесторів в Україну – це відсутствие здесь rule of law, торжества закону. Вот просто должно быть все по закону. И тогда не будет ни обиженных, ни кого-то, что наши права нарушаются. Все должно быть по закону. И, собственно говоря, поэтому законодательно, вот закон о защите прав кредиторов не голосуется парламентом, потому что, с одной стороны, защищать вкладчиков – это электорально выгодно, а защищать кредиторов, ну, кто такие эти банки, кому они интересны, плюс очень многие депутаты сами являются теми самыми заемщиками, которые не возвращают кредиты. И, соответственно, принимать против себя законы они не хотят. То есть, на самом деле, тут все просто. Принять там чуть-чуть усовершенствовать законодательную базу, регулирование, надзор над банковской системой сейчас очень серьезно поменялся, и там, наверное, каких-то особых новых претензий нет. А с точки зрения кредитования, ну вот, закон о защите прав кредиторов. А дальше уже просто, чтобы судебная система работала так, как она должна работать.
Пане Кириченко, як ви вважаєте, от закон про захист кредиторів, він би допоміг роботі банків якось, принаймні, додав би впевненості?
Дивіться, ми всі зацікавлені в тому, щоб Україна відновлювала свій економічний потенціал. Зараз в банків колосальна кількість вільної ліквідності, вільних грошей. Банки хочуть кредитувати. Для того, щоб банки переливали ці гроші в підприємства, щоб створювалися нові робочі місця, щоб було більше бізнесу, банки мають повірити, що ці гроші будуть повернуті. Чому? Тому що коли банк дає кредит, він бере на себе відповідальність. Відповідальність перед пенсіонерами, перед вкладниками, перед інвесторами банку, що ці гроші повернуться. Якщо банк не вірить, він шукає інші інструменти з меншим ризиком, з меншою дохідністю. Від цього страждають всі. Тому, коли ми говоримо про законопроект, як пан Фурса назвав, про захист прав кредиторів, для мене це законопроект про довіру до бізнесу. Чому? Тому що мільярди, десятки мільярдів гривень підуть в кредити після того, як цей законопроект буде підтримано. На жаль, є сили, які намагаються просто дисконтувати свої зобов'язання старі. Ці сили, на жаль, мають десятки мандатів в парламенті, і вони не голосують цей закон. Мені це дуже прикро, але страждає від того і також склад парламенту, який створює і робить, і є дуже багато бізнесу, який зацікавлений в залученні кредитів, і звичайні підприємці. Тобто мені здається, що основна функція банків – це перерозподіл банків, грошей в системі, буде надзвичайно покращена, якщо цей закон пройде. Ще раз, ми маємо зрозуміти, що кредити треба повертати.
Але їх і треба треба надавати, ці кредити. І от ви кажете, бізнес зацікавлений в отриманні кредитів. Натомість, що це за сили, які блокують ці питання? Бо ми бачимо, кредитування зменшується. Ну, можливо, останнім часом, за офіційною статистикою, повідомляють, що нібито кредитування починає зрушуватися з місця, але це не ті обсяги, які дійсно потрібні Україні для економічного відродження.
починає, але справді це не ті обсяги. Для того, щоб ми могли ще більше видавати, гроші є. Банки хочуть кредитувати, банки хочуть надавати гроші. Єдина вимога банків – це те, що буде право закону, якщо компанія не повертає кредит, звернути зобов'язання на всі її активи. Якщо ця компанія не хоче повертати кредит, ніякі хабарі судді, ніякі там домовленості, ніякі відтермінування по виконанню судових рішень не повинні заважати. Слухайте, ми говоримо про майбутнє держави. Я там можу говорити там 8, 7, 6 рік. Це все в минулому. Ми говоримо про те, що зараз економіка має створювати новий бізнес, нові робочі місця. І якщо ці закони не приймаються, ми просто вріжемо собі майбутнє. От і все.
Дякую вам за таку точку зору. Пане Фурса, все-таки нинішня проблема неповернених кредитів, наскільки загрожує загалом банківській системі, якщо вона не буде вирішена, яких наслідків очікувати?
Посмотрите, на самом деле большинство банков уже прошли эту проблему, да? Увеличен капитал на это, кредиты эти списаны, резервы сформированы. Это, конечно, не дает банкам мобильности, но говорит, что банковская система может обрушиться из-за этих кредитов, уже не стоит. Уже это все пройдено. Теперь нужно очиститься, продать максимально, там, получить какую-то живую ликвидность за это и двигаться дальше. Поэтому эти кредиты были проблемой. Они стоили очень дорого налогоплательщикам, с одной стороны, а с другой акционерам банка. Но на данный момент это уже не ключевая проблема с точки зрения дальнейшего развития банковской системы.
Ну, все-таки фонд гарантования вкладов не випадково звернув увагу на цю проблему. Принаймні для фонду це проблема.
Для фонда, да, но фонды банковской системы – это разные вещи. Для фонда эта проблема – это главная его работа. Но тут мы видим, например, прожора-продажи, которые активно идут, продавая сейчас действительно там очень интересные объекты, и открыто все это продается. Понятно, что фонд при балансовой стоимости 420 миллиардов никогда эти 420 миллиардов не вернет. Да, и он там, если 100-150 заработает, это уже будет большой успех. Но фонд гарантирования вкладов и банковская система – это разные вещи на самом деле.
Так, але банки є учасниками фонду, вони віддають частину грошей у фонд. І от якщо в банків з'явиться можливість розширювати кредитування, от зможуть подолати ті бар'єри, про які казав пан Кириченко, і розширюватиметься кредитування, а як все-таки тут запобігти, щоб при розширенні обсягів кредитування не збільшувався відсоток неповернених кредитів?
Ну, знову-таки ми упираємося в те саме торжество справедливості закону і защиту прав кредитора. Мы опять с вами ходим по кругу, потому что банки будут кредитовать качественных заемщиков, по их мнению, а если качественные заемщики не будут хотеть платить, потому что вот по цифрам у них все хорошо, а желания платить у них нет, то да, потом это все опять ляжет, ну даже не на фонд гарантирования, фонд гарантирования начинает работать, когда банк банкротится,
так.
Когда банк выводится с рынка. Когда банк хорош, например, вот как Правекс банк, да, он работает и сам переваривает все эти плохие кредиты. То ли сам это прорабатывает, то ли продает кредиторов. Это вообще не касается фонда гарантирования вкладов.
Але це стосується банку, і тут от йдеться якраз про такі категорії, як довіра, як дотримання законодавства, чи можливо це законодавче якось унормувати, от такі категорії, які якось вони вимірюються.
Ой, ну мені трудно вам сказати, як законодательно обов'язати суддю судити чесно.
Ну от так само і бути чесним позичальником і не шахраювати, і так само з боку банку не робити якихось таких схем, які би...
Ні, смотрите, ну требувати, щоб всі люди були чесними, ми не можемо. Всегда є процент людей, які хочуть обманувати. Це взагалі, це навіть естественно, да? Просто якщо система працює правильно, то у людей риски обману гораздо вище. И люди не пойдут на этот обман. Вот надо просто повышать этот рисковость для людей, вести себя как аферисты, вести себя как мошенники.
Зрозуміло. Дякую вам. Отже, ми шукали сьогодні шляхи вирішення проблеми неповернених кредитів в Україні. І наскільки ця проблема є вагомою для банківської системи України і, власне, яким чином можна її подолати і також зрушити з мертвої точки проблему вузького кредитування, тобто низьких обсягів кредитування української економіки зараз, а також споживчих кредитів. Учасниками програми в цьому форматі, в цій частині ранкової свободи були голова правління «Правексбанку» Тарас Кириченко і банкір Сергій Фурса. А наступні півгодини після випуску новин ми будемо говорити про те, чи стало українським підприємцям легше вести бізнес. Залишайтеся з нами і долучайтеся до обговорення.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені троє українських військових. США вказують, що погроза Ірану вийти з ядерної угоди є намаганням взяти світ у заручники. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 15 серпня поранені троє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. Як йдеться в ранковому зведенні, підтримувані Росією бойовики 33 рази порушили перемир'я. В угрупованні ДНР заявляють про спробу прориву українських військових на півдні контрольованої бойовиками території, а також звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 15 серпня. Мати затримали Наного в анексованому Росією Криму Геннадія Лемешка. Рима Рижкова заявляє, що її син дав свідчення ФСБ під тиском і тортурами. Після затримання у нього ніс був розбитий і на щоці теж садна, сказала мати затриманого у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим Реалії. Російські спецслужби оприлюднили відео затримання і допиту чоловіка на камеру. Він назвав себе Геннадієм Лемешком і зізнався, що нібито готував диверсії на території анексованого Криму. В СБУ назвали черговою провокацією повідомлення ФСБ про затримання українського агента. У поліції Києва підтверджують факт стрілянини в Деснянському районі під час конфлікту з участю позафракційного народного депутата Сергія Мельничука. Як повідомляє речник Нацполіції Києва Оксана Блищик, постраждалих внаслідок стрілянини немає. За її словами, силовики з'ясували, що стріляв не народний депутат, постріли були зроблені в повітря. 15 серпня у групі ДТП «Київ.UA» у Фейсбук повідомили про стрілянину в столиці. За цим повідомленням народний депутат Мельничук влаштував стрілянину на Троєщині, це спальний район Києва. Деякі засоби інформації також повідомили, що його помічник влаштував стрілянину на Троєщині.
Міжнародна тема.
Посол США в ООН Нікі Гейлі 15 серпня заявила, що Іран намагається взяти світ у заручники, коли попереджає про можливість вийти з ядерної угоди 2015 року. Гейлі також вказала, що нові американські санкції щодо Тегерана не стосуються ядерної угоди, згідно з якою Сполучені Штати та інші світові держави погодилися зняти більшість економічних санкцій проти Ірану. Президент Ірану Хасан Роугані у виступі в парламенті країни 15 серпня заявив, що Тегеран упродовж кількох годин розірве угоду щодо ядерної програми, якщо США продовжать запроваджувати нові санкції проти цієї країни. Він додав, що адміністрація президента Трампа продемонструвала світові, що не є добрим партнером.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Чи знають підприємці, що вести бізнес в Україні стало легше?
Останні 3 роки певний поступ був. Інше питання, що залишились такі ключові недоліки, як судова система, ті ж самі силовики.
Про міжнародні рейтинги і реальні умови, в яких працює український бізнес, далі я, Юрій Матвійчук, говоритиму з експертами. І сподіваюся, з вами, шановні слухачі, телефонуйте, ставте свої запитання і висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна за останні кілька років стрімко поліпшує свої позиції у рейтингах ведення бізнесу. Так, в тому рейтингу, що називається Doing Business 2017, який складає Світовий банк, лише за останній рік Україна піднялася з 83-ї на 80-ту сходинку. В дослідженні враховують кілька напрямів реформ. За частиною з них Україна продемонструвала впродовж року відчутний прогрес, йдеться в цьому дослідженні. Світовому банку вважають, що в Україні поліпшилися умови для виконання контрактів, захист міноритарних інвесторів, спростилися умови створення та ліквідації компаній, і навіть порядок підключення підприємства до електромережі. Тим часом видання Financial Times зауважило ще одну тенденцію, що Україна за останні 7 років поліпшувала свої позиції в цьому рейтингу Doing Business найшвидше з-поміж пострадянських країн. Нині держава має в цьому рейтингу 63,9 балів, тоді як в 2010-му це було менше 40 балів. І от ця кількість балів якраз найвища серед пострадянських країн. Успіхом реформ назвав таку зміну позиції України в рейтингу перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Чи дійсно це успіх і як вважають українські аналітики та експерти? В цьому розбиратимемося з учасниками нашої програми. На зв'язку з нами банкір Сергій Фурса, директор Інституту соціально-економічних трансформацій Ілляни Сходовський і партнер аналітичного центру Easy Business Дмитро Ливч. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, перш за все, от такі зміни в дослідженні легкості бізнесу, Doing Business, тобто динаміка за 7 років, Максим Нефьодов каже, що це великі успіхи. На вашу думку, пане Фурса, це дійсно успіх, це, якщо порівнювати з пострадянськими країнами, чи успіхи могли бути більшими?
Ну, смотрите, если вы весите 150 килограмм, а сбросили 30 за последние пару лет, это успех, безусловно. Вы стали стройным и красивым? Нет, не стали. Наша динамика лучше, чем все постсоветские страны, но мы до сих пор отстаем от большинства из них в этом рейтинге. Поэтому все относительно. Хорошо, что прогресс есть, но это, конечно же, не тот прогресс, на который мы рассчитывали. Если мы приведем пример Грузии, которая за короткий промежуток времени, почти уже сопоставим с украинским, в разы лучше показывала динамику. Поэтому хорошо, да, двигаемся в правильном направлении, но двигаемся медленно.
А мали би рухатися швидше в рядках рейтингу, тому що 80-те місце серед 190 країн – це якраз десь середина, це погано чи добре?
Ну, смотрите, вы знаете, кто в наши там соседи? Потому что вот те страны, которые мы привыкли считать цивилизованными, они первые там 30-40. А тут мы опять оказываемся рядом с нашими родными там странами, которые инвесторы сравнивают Украину всегда. Там Гана, еще кто-то. Вот мы хотим быть рядом с этими странами или мы хотим быть где-то между Польшей и Данией? Да, вот вам и ответ на вопрос. Хотим, нравится ли нам 80-е место?
А чим загалом вимірюється легкість ведення бізнесу, пане Несходовський? Можливо, ви розкажете докладніше складові?
Ну, основні, які включаються, це створення підприємства, це отримання дозволу на будівництво, підключення до електромереж, реєстрація власності, отримання кредитів, захист міноритарних активів, інвесторів, оподаткування, міжнародна торгівля і забезпечення контрактів. Зокрема, у нас найгірші показники, тобто, які дійсно вважаються, скажімо, можливо, певним чином навіть іноді ключовими для входження підприємств. Зокрема, це отримання, наприклад, дозволів на будівництво. Ми залишаємося на 140-му місці серед усіх країн. Це дуже низький показник. Також у нас дуже погана система підключення до електромереж. Фактично, інвестори бачать, що цей рейтинг розуміє, що створювати нові бізнеси в Україні, нові заводи є невигідними. І далі потім у нас також негативний є показник щодо вирішення питань неплатоспроможності і захисту відповідних кредиторів від посягань, від того, щоб не повертали кредити. І питання міжнародної торгівлі 115 місце. Тобто саме ці показники дуже сильно тягнуть нас назад, і тут прогресу по факту дуже низький. До речі, я хочу сказати один такий момент. От ви говорите постійно про пострадянські країни, то наш показник...
Ну це не ми кажемо, це Financial Times просто порівняв, чомусь зробили таке порівняння.
Я просто хочу звернути увагу, це New York Times зробив, але цей показник є найкращий взагалі серед усіх країн. Я погоджуюсь з терміном, що якщо ми важимо 150 кілограм, стали там на 30 кілограм менше, то дійсно у нас прогрес найкращий серед усіх країн. Але це тому, що ми знаходилися в 2010 році в самому низу цього рейтингу. У нас були найгірші умови для того, щоб входив бізнес в Україну. Саме тому ми зараз маємо можливість рухатися вперед. Але разом з тим ми все одно залишаємося непривабливими. У нас достатньо непоганий рух, в основному це щодо створення підприємств, щодо впровадження електронних сервісів, зокрема в питаннях оподаткування. Ми дуже сильно просунулися, коли ми відповідно була проведена податкова реформа 2011 року і податкова реформа 2015 року. Вони заключаються в тому, що у нас були впроваджені електронні сервіси, легше стало здавати звітність, легше стало звітуватися, легше стало реєструватися тощо. Тут у нас прогрес однозначно позитивний, який і вплинув в цілому на те, що ми посунулися в рейтингу достатньо високо. Ну, точніше, стрімкішими темпами, ніж інші країни. Хоча, ще раз, дійсно, ми достатньо низькі. І ще хочу зазначити момент з приводу, наприклад, теми, якою дуже добре розбираюся, це питання оподаткування. Питання оподаткування цей рейтинг 2017 року відображає показники 2015 року. Тобто оцінка відбулася ще, вибачте, але фактично 3 роки тому. Це не враховує дуже багато тих позитивних змін, які у нас відбулися в цій сфері. Це, зокрема, зниження єдиного соціального внеску, який має дати непогане підняття в цьому рейтингу. Це питання звітування тощо. Тому можна сказати, що в 2018 році, коли ми вже отримуємо показники за попередній рік, то ми також будемо достатньо непогано рухатися вперед.
Дякую. От зі свого боку виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Дмитро Боярчук говорить також як про певні успіхи України, так і про відсутність прогресу за деякими ключовими для інвесторів напрямками.
Багато регуляторних актів було скасовано, спрощено, багато там речей по відкриттю і по податковому адмініструванню. Рух був, звичайно, не такий помітний, не такий стрімкий, як би хотілося, але останні 3 роки певний поступ був. Інше питання, що залишились такі ключові недоліки, як судова система, ті ж самі силовики, коли спілкуюся з інвесторами, то для них це ключове питання, тому що відкрити бізнес досить просто і розкрутити його – це одна справа, а потім захистити його, щоб його або не віджали, або якимось іншим чином не наїхали – це вже питання зовсім інше.
Пане Левченко, ви як партнер аналітичного центру Easy Business, наскільки цей бізнес дійсно легше стало вести, чи відкривати, чи реєструвати в Україні? Як на цьому сказується дерегуляція бізнесу, чи здійснюється вона, чи ні, і які ще перепони залишаються?
Знову ж таки, продовжу думки моїх колег, які висловлювалися переді мною. Дійсно, в Україні за протягом 2015-2016 років було проведено ряд дерегуляційних ініціатив, які дозволили Україні з 112-ї позиції в рейтингу Doing Business переміститися на 80-ту позицію. Але, знову ж таки, стартова точка в Україні була набагато нижчою, ніж навіть в країнах Центрально-Східної Європи та пострадянського простору. І на даний момент українська 80-та позиція, вона на 44 позиції нижче, ніж порівнювані позиції країн Центрально-Східної Європи. Наприклад, Грузії 24-те місце, Польщі 25-те місце, Румунії 37-те місце, навіть тої самої Білорусі 44-те місце. От. І продовжуючи тему, хотілося б сказати, що Україні потрібні структурні реформи на даний момент. Тобто в Україні не закінчена судова реформа, в Україні не закінчена валютна лібералізація. Це всі ті моменти, які не дозволяють Україні стати місцем, яке буде найкращим для ведення бізнесу. Але знову ж таки, є певні позитивні зрушення в тих самих позиціях щодо започаткування бізнесу, щодо ведення бізнесу і так далі. Але знову ж таки, рейтинг Doing Business є не єдиним показником, який визначає взагалі рівень інвестиційної привабливості країни. Якщо ми подивимося на рейтинг, на індекс економічної свободи, то Україна займає взагалі жахливе 166 місце. І по інвестиційній свободі наш показник 25% зі 100. Тобто це один з найнижчих показників не тільки в Європі, а й в світі. І нам дійсно потрібно робити структурні реформи для того, щоб покращити свою позицію не тільки в рейтингу Doing Business, а й в інших міжнародних рейтингах, таких як Global Competitiveness Index, Index of Economic Freedom або Index Інституту Фрейзера.
А ці структурні реформи якраз і мають переслідувати мету потрапити в рейтинги і поліпшити свої позиції в цих рейтингах? Чи якою має бути мета?
Ці структурні реформи повинні забезпечити фундамент для проведення інших реформ. Тобто до того моменту, поки в Україні не буде вирішені питання з судовою системою, не буде проведено земельну реформу, не буде проведено реформу приватизації, державного управління, зниження рівня антикорупційної реформи, до того моменту ми не можемо говорити про якісь більш тактичні рухи. Тобто Україні потрібна довгострокова стратегія. І довгострокова стратегія першим етапом має передбачати структурні реформи, які змінять систему і забезпечать якісний фундамент для продовження змін.
Адвокат, що консультує українських бізнесменів, Дмитро Йовдій, не вважає показовою нинішню позицію України в міжнародних рейтингах бізнес-клімату. За словами правника, більшість його клієнтів змін на краще просто не помітили.
Абсолютно не відчувається ніякого полегшення насправді, тому що є конкретні проблеми, якими доводиться бізнесу зіштовхуватись. Наприклад, взяти одне з основних нововведень – можливість автоматичного блокування податкових накладних по господарських операціях підприємств. Тобто, коли абсолютно чиста операція, добросовісна, може бути заблокована по якихось незрозумілих критеріях. Трошки простіше стало з реєстрацією підприємства. Да, зараз це вже робиться простіше, можна там це все робиться в єдиному вікні, але знову ж таки в цілому нічого поки що не відчувається.
Хотілося б запитати, пане Насходовський, наскільки все-таки міжнародні рейтинги відображають українські реалії ведення бізнесу, і коли ті, хто безпосередньо займається бізнесом, скаже, що дійсно вони відчули зміни, зрушення, полегшення?
Я, по-перше, хочу відзначити про методологію підрахунку даних показників. Вони абсолютно не враховують, або, скажімо так, зневажають на те, про які законодавчі акти там прийняти з приводу того, як отримати там дозвіл тощо. Вони в основному ґрунтуються на опитуваннях бізнесу. Тобто, навіть незважаючи на те, якщо ви напишете, що для відкриття підприємства необхідно 3 дні, але по факту при опитуванні буде визначено, що для відкриття підприємства бізнесу треба 10 днів, то, відповідно, це суттєво погіршить показники, буде враховуватися 10 днів, але не 3 дні. Тобто це рейтинг, який повністю відображає те, що відбувається в країні. Як, відповідно, у нас реально скільки днів, реально скільки витрат, реально скільки часу, вартості є здійснення бізнесу в Україні. Тому цей рейтинг відображає дійсно реалі. Але, ще раз, це рейтинг, який постійно відстає. В кращому випадку лише тільки на 1 рік, а в гіршому випадку це буває 2-3 роки відставання від того, що реально зараз відбувається. Зокрема, наприклад, якщо
тобто навпаки, бізнес мав би казати зараз, що набагато краща ситуація, ніж в рейтингах, тому що динаміка йде, поліпшення, але бізнес чомусь каже, що навпаки.
Бізнес акцентує, ви розумієте, коли щось стало добре, то до доброго звикають. Наприклад, коли почала здача там звітності в електронному вигляді, це вже сприймається як абсолютно нормальна практика і вже забувають про те, що бухгалтерський
як було раніше,
там
так.
Вони по 6-8 годин стояли в черги, щоб здати свою звітність. Тобто це одразу викреслюється. Викреслюються ті проблеми, які були і які зникли. Якщо ми говорити будемо про ПДВ, то зовсім забувається про ті листи щастя, які приходили на підприємство з вимогою заплатити за те, що твій контрагент не заплатив ПДВ, і тепер ти маєш за нього внести відповідальність, бо ти у нього щось купив. Незважаючи на це, були суди, були питання повністю скасування реєстрації податкової платників. платника ПДВ, якщо ти, наприклад, прийшов податкова міліція і пише тобі, що не знайшла тебе за місцем юридичної адреси, і на основі цього скасовували так званий дев'ятий стан, скасовували тебе статус платника ПДВ. Бізнес все забуває, забуває про проблеми, які були, і тепер цих проблем нема. Він акцентує на тому, що зараз є. Да, дійсно, система електронного блокування податкових накладних, вона почала діяти прямо зараз. І тому вона лише тільки від, скажімо так, від налаштовується на те, щоб дійсно реальні підприємства не попадали під цю систему. Але, знову ж таки, це що дало? Перше, це дало автоматичне відшкодування ПДВ. До речі, протягом 60 днів це найкращий буде показник у світі з приводу того, наскільки швидко імпортер буде отримувати продукцію назад, ПДВ за свою продукцію. Тобто це дійсно є. Але, ще раз, це реалії. Це реалії, просто вони відстають.
Зрозуміло. Дякую вам. Пане Левчук, західні аналітики кажуть про прогрес України протягом останніх 7 років, і українські посадовці кажуть, що це є наслідком реформ. Але ж реформи здійснюються не 7 років, чи раніше теж здійснювалися, і можна порівняти от прогрес покращення умов діяльності бізнесу за останні, скажімо, 3 роки і те, що робилося до цього?
Дивіться, наслідок реформ, в основному дерегуляції, він є очевидним. Тобто за останні 3 роки Україна здійснила прогрес в 32 позиції в рейтингу Doing Business. Тобто, якщо ми говоримо про 2015 рік, то в основному на цей рік припала реформа регуляторної системи, але вона не була довершеною, і ще багато є роботи, яку потрібно зробити. Організація Easy Business запропонувала уряду пакет дерегуляційних ініціатив, в якому було 19 законопроєктів, які б дозволили Україні в 2018 році зайняти 15-ту позицію в рейтингу Doing Business. Але цей пакет законопроєктів, він був заблокований урядом. І знову ж таки, ми показуємо певний прогрес. Але цей прогрес не є настільки високим, яким він би міг бути, якби Україна все-таки вибрала курс на повну дерегуляцію та ефективну реформу регуляторної системи.
Зрозуміло. Все-таки дерегуляція має продовжуватися, чи вона має якісь межі і не переходити вже зовсім у вседозволеність?
Дерегуляція має продовжуватися. Вона має продовжуватися в рамках програми регуляторної гільйотини та взагалі моніторингу тих регуляторних актів, які приймаються та які знову ж таки відміняються. Але дерегуляція має бути контрольованою. Тобто дерегуляція – це такий процес, який не коштує державі абсолютно нічого, але дозволяє бізнесу працювати ефективніше. І дозволяє усунути ті регуляторні бар'єри, які не дозволяють бізнесу розвиватися найбільш ефективно.
Дякую вам. Пане Фурса, от хотілося б якісь такі підсумки вже підбивати наше обговорення, легкості ведення бізнесу, рейтингів. От колись в інтерв'ю Радіо Свобода економіст Олег Устенко сказав, що проривом для України буде стрибок в рейтингу тому ж Doing Business на 20-30 позицій, а на 2-3, як зараз це спостерігається. На вашу думку, от в чому може виражатися прорив, в чому він проявлятися, і дійсно, які показники тоді цих рейтингів мають бути?
Розумієте, якщо б ми завтра зайняли п'яте місце, це був би прорив, був би 25-те був би проривом. Тому говорити там про цифри, ми просто тут можемо говорити про те, що потрібно зробити. Якщо це буде зроблено, бізнес-клімат в Україні покращиться. А яким ми при цьому займемо місце, наприклад, якщо ми зробимо антикорупційну судову систему, то прориву по рейтингу Doing Business ми не отримуємо, але ми суттєво змінимо ситуацію в країні. Якщо ми створимо службу фінансових розслідувань і приберемо ці всі економічні підрозділи в СБУ, яка мала ловити шпигунів, в міліції, щоб ні прокуратура, ні міліція, ні служба безпеки не приходила, не кошмарила бізнес. Тоді в нас теж буде суттєвий прорив введення бізнесу, але в рейтингу не буде. Тобто нам не треба зациклюватися лише на рейтингу, хоча це добрий показник. Але ось ці проблеми наразі є головними. І там і треба щось робити.
А наскільки зараз силові структури дійсно заважають українському бізнесу?
Це найбільша проблема українського бізнесу. Тим більше, силові структури вже навіть контролюють певні частини українського бізнесу. Ви розумієте, що тому це взагалі спотворює картину, коли там чи економічні підрозділи СБУ, чи економічні підрозділи міліції, поліції контролюють там збут металобрухту, чи ще щось, великі частки підприємств інших мають, чи секторів навіть. Це все спотворює конкуренцію.
Іншими словами, спотворює конкуренцію. А от як відрізнити, чи дійсно здійснюються реальні зміни, реальні реформи в тому ж таки дерегуляції і веденні бізнесу, чи це якісь точкові косметичні зміни? Бо існують і такі думки. Одні кажуть, що це реформи, інші кажуть, що це не те, що потрібно. Потрібна стратегія, потрібні далекосяжні кроки і на кілька років вперед.
Стратегія не виключає точкових кроків наразі. Тому не можна казати, що щось зроблено з тактичних міркувань, і тоді це не реформа. Ні, це також правильні рухи. А там вже питання формулювання, називати це реформою чи просто правильним кроком, це не принципово насправді.
А в чому має виражатися покращення бізнес-клімату не лише для тих, хто працює в бізнесі, а от пересічних громадян? Вони якось відчують чи поліпшення свого добробуту, чи збільшення послуг, якими вони можуть скористатися? От в чому це має виразитися?
Дивіться, спочатку це має виразитися в кількості прямих інвестицій в Україну. От коли воно збільшиться там в 10-20 разів, ми зрозуміємо, що процес пішов. А далі просто прості громадяни отримують більшу зарплатню через те, що конкуренція за робочу силу збільшується. І от вам і вигода для простих громадян. Вони отримують більше грошей, вони отримують більше можливостей. Хтось як продавати робочу силу, хтось як ведення бізнесу. А покращення вже вашого добробуту призводить до всіх інших приємних речей.
Зрозуміло. Пане Несходовський, а ви поділяєте думку, що обсяг іноземних інвестицій чи збільшення робочих місць, що має бути індикатором того, що дійсно є зрушення, є поліпшення економічної ситуації не лише в цифрах рейтингів, а в реаліях?
Я абсолютно погоджуюсь, тому що треба зрозуміти, що Doing Business – це в основному для міжнародних інвесторів, які намагаються оцінити, куди вкладати кошти, де можна розміщувати своє підприємство. Якщо він заходить, наприклад, вирішує робити інвестицію, він не тільки говорить з конкретним якимось представником влади чи представником бізнесу, в який він би хотів інвестувати, а він дивиться також на те, наскільки в Україні у нас легко дійсно вести бізнес, і іменно цей рейтинг дає таку відповідь. Якщо він побачить, основний у нас провальні такі показники, що на дозвіл, наприклад, треба отримувати більше 300 днів, і вартість 40% від вартості будівництва, то він задає питання, чи потрібно йому це. Якщо він бачить, що підключення системи електропостачання є достатньо негативним, тобто довго процес відбувається і необхідно пройти 10 кругів, як то кажучи, ада для того, щоб їх отримати, він задасть питання, чи потрібно йому. Якщо він бачить, що в Україні, на відміну від цього світу, повертається з долара всього 7 центів, і держава нічого не робить для того, щоб захистити кредиторів, він теж задасть питання, чи потрібно йому вкладати ці кошти. І оці три хоча б ключових, найбільш тягнувших нас вниз фактори дасть відповідь, що він не буде вкладати. Коли він буде вкладати, то з'явиться і робочі місця, з'явиться конкуренція, з'явиться, буде збільшуватися заробітна плата, збільшуватися добробут тощо. Тому це опосередковано, але безпосередньо буде впливати на добробут наших громадян.
Пане Ливче, от ми говоримо про залучення іноземних інвесторів, в той же час забуваємо про внутрішніх інвесторів. Буквально в попередній частині Ранкової Свободи ми говорили, що багато банків мають надлишкову ліквідність і вони готові надавати кредити, але немає таких умов в економіці. Можливо, ресурси насамперед України треба всередині шукати?
Так, потрібно шукати ресурси всередині України. От, знову ж таки, я говорив раніше про структурні реформи, і однією з таких структурних реформ є земельна реформа, проведення якої дозволить дійсно знайти такі ресурси всередині економіки України. У нас 7 мільйонів українців, які не можуть розпоряджатися своїми ресурсами, яких 28 мільйонів гектарів землі, яка по навіть найбільш консервативним оцінкам коштує близько $1500 за один гектар. Це близько 45 мільярдів доларів якісної застави для банків, що в умовах надлишкової ліквідності дозволить перезапустити економіку України, дозволить перезапустити банківську систему і дозволить стимулювати економічне зростання. І за нашими оцінками, в наступні 10 років лібералізація ринку землі зможе забезпечити 100 мільярдів додаткового приросту до ВВП.
Що ж, це цікаві цифри. Дякую за оцінки. Ми говорили про легкість ведення бізнесу в Україні і шляхи до економічного зростання. З нами на зв'язку були банкір Сергій Фурса, директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілляни Сходовський і партнер аналітичного центру Easy Business Дмитро Ливч. А після випуску новин у наступній півгодинці ранкової свободи ми будемо говорити про те, чому кремлівська влада хоче бачити за ґратами якомога більше кримчан.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас коротко про головне. На Донбасі поранені троє українських військових. Трамп знову звинуватив обидві сторони у насильстві американському Шарлотсвілі. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 15 серпня поранені троє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, двоє бійців зазнали поранень внаслідок бойових дій, ще один у результаті підриву на міні. Як інформує штаб АТО, за минулу добу підтримувані Росією бойовики 33 рази порушили перемир'я. В угрупованні ДНР заявляють про спробу прориву українських військових на півдні контрольованої бойовиками території, а також звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька та Горлів. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 15 серпня. Мати затриманого в анексованому Криму Геннадія Лемешка Рима Ришкова заявляє, що її син дав свідчення ФСБ під тиском і тортурами. Після затримання у нього ніс був розбитий і на щоці теж садна, сказала мати затриманого у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим Реалії. Російські спецслужби оприлюднили відео затримання і допиту чоловіка на камеру. Він назвав себе Геннадієм Лемешком і зізнався, що нібито готував диверсії на території анексованого Криму. В СБУ назвали черговою провокацією повідомлення ФСБ про затримання українського агента.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп 15 серпня вкотре звинуватив обидві сторони в насильстві, що спалахнуло наприкінці минулого тижня в місті Шарлотсвілі у штаті Вірджинія. Ви з одного боку мали групу, що була дуже поганою, і ви мали групу з іншого боку, що була дуже-дуже насильницькою, сказав Трамп журналістам у Нью-Йорку. За день до нових заяв 14 серпня президент США засудив прояви расизму і заявив, що всі винні в сутичках у місті Шарлотсвіл будуть притягнуті до відповідальності. Правосуддя здійсниться, заявив Трамп, виступаючи зі спеціальною заявою в Білому домі в понеділок, і додав: расизм – це зло. 14 серпня суд відмовив у заставі чоловікові, взятому під арешт після наїзду автом на демонстрантів у місті Шарлотсвілі, внаслідок чого загинула 32-річна жінка і поранені ще 19 людей. Посол США в ООН Нікі Гейлі 15 серпня заявила, що Іран намагається взяти світ у заручники, коли попереджає про можливість вийти з ядерної угоди 2015 року. Президент Ірану Хасан Роугані у виступі в парламенті країни 15 серпня заявив, що Тегеран упродовж кількох годин розірве угоду щодо ядерної програми, якщо США продовжать запроваджувати санкції проти цієї країни.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Кремль боїться, тому кидає кримчан за ґрати.
Вони регулярно це роблять. І до наших державних свят вони це люблять. Робити нам капусті до Дня Незалежності.
Чим викликана чергова хвиля політичних репресій в Криму і що може зарадити в такій ситуації Україна, крім заяв про обурення такою ситуацією, що можуть зробити українські та міжнародні правозахисники, правозахисні організації? Спробуємо в цьому розібратися наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Пропоную долучатися активно до обговорення. Телефони студії вже працюють.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В анексованому Росією Криму знову впіймали так званого українського диверсанта, засланого СБУ, так повідомляє ФСБ Росії, яке діє на окупованому українському півострові. Таким диверсантом виявився колишній український військовий Геннадій Лемешко. Російські інформагенції з посиланням на ФСБ повідомляють, що він намагався пошкодити лінію електропередачі та планував інші диверсії. Це була цитата. Спецслужби Росії заявляють, що затриманого вилучені зброя, вибухівка і цифровий фотоапарат. При цьому на фото і відео російських спецслужб місця затримання українця серед речових доказів, зокрема, ручна пилка, якою диверсант нібито пиляв дерев'яну опору електромережі. Служба безпеки України заперечили, що Лемешко є агентом цієї спецслужби в Криму. Заяву ФСБ назвали фейком. В Міноборони України повідомили, що затриманий на півострові українець не є чинним військовослужбовцем. Тим часом мати затриманого в анексованому Криму Лемешка Рима Ришкова заявила, що її син давав ФСБ свідчення під тиском і тортурами. Кримські правоохоронці останнім часом затримують і українців, і багато кримських татар на території півострова, які виступають проти репресій, і це вже викликало протест МЗС України. Більше про цю ситуацію, чим вона спричинена, що відомо і які важелі є в Україні, говоритимемо зараз із речницею МЗС України Мар'яною Бецею. Доброго ранку, пані Беца.
Доброго ранку.
Чи відомо українському МЗС, де зараз перебуває затриманий Геннадій Лемешко, що, власне, йому інкримінують, і чи є змога надавати йому якусь допомогу?
На жаль, інформація досить обмежена, з огляду на те, що територія Криму є територією України, але тимчасово окупованою Російською Федерацією. У нас, як в МЗС, немає там зовнішньополітичних представництв, там консульств. Тому ми направили відповідну ноту до МЗС Російської Федерації з вимогою надати всю інформацію наявну щодо обставин затримання, факту затримання і що інкримінується зазначеному громадянинові України.
Чи відомо, чи вдалося Лемешку, наприклад, зустрітися із захисником, адвокатом, ну, якийсь захист правовий йому надається? І чи,
На жаль, наразі поки що інформації немає щодо цього. Як тільки така інформація буде, то безперечно ми будемо підключатися. Ми взагалі в цілому розглядаємо останні події на території окупованого Криму як дуже катастрофічні, тому що репресії лише посилюються з боку Кремля щодо громадян України. І лише за останній місяць було винесено як мінімум 5 політично мотивованих вироків, пов'язаних з позбавленням волі. І 7 осіб було заарештовано або оштрафовано. Постійно, майже на щоденній основі, відбуваються обшуки в будинках кримських татар. Тобто, в принципі, такі апробовані практику НКВС, цинічні масові обшуки відбуваються зараз на півострові. В основному спрямовані проти кримських татар, звичайно, і етнічних українців. І в цьому зв'язку ми безперечно звернемося в черговий раз до міжнародного співтовариства з вимогою посилити тиск на Російську Федерацію для звільнення наших українців, для звільнення наших громадян на територію окупованого півострова. Ви знаєте, в грудні минулого року була ухвалена відповідна резолюція Генеральної асамблеї ООН щодо захисту прав людини в окупованому Криму, де Росія була чітко визнана державою-окупантом і визнавалося, що Росія несе повну відповідальність на ситуацію в сфері прав людини. Також був містився заклик допустити моніторингу місії на окупований Крим. Разом з тим, Росія абсолютно брутально не виконує цю резолюцію. Ця резолюція є зобов'язуючою, політично зобов'язуючою документом. І ми будемо абсолютно чітко доводити сигнал до Організації Об'єднаних Націй, до інших міжнародних організацій, для того, щоб посилити тиск на Російську Федерацію і звільнити незаконно утримуваних громадян України, припинити практику політичного переслідування. Що ще є важливим, це те, щоб до півострова мали доступ міжнародні моніторингові місії, постійно діючі монітор на місці, тому що те, що відбувається щоденно, це дійсно фактично повернення до часів НКВС, і насправді важелів впливу в Україні як в держави не так багато. Ми фактично працюємо лише через правозахисників, через волонтерів, тому що на територію окупованого Криму немає представництва України, як таких би це територія України.
Так, пані Бецо, ви починали з тієї заяви, яку МЗС оприлюднило в зв'язку з політичними репресіями Росії проти громадян України в Криму. Ця заява, насамперед, я так розумію, спрямована на міжнародні правозахисні організації і міжнародні установи країни. Чи очікується якась реакція Росії? Чи була така реакція?
Ні, реакції не було. Безперечно, ми відправляємо щоразу, як тільки нам відомо про факт порушення прав людини на територію окупованого півострова, ми направляємо відповідні ноти Російській Федерації. Відповіді майже ніколи немає однозначно. Ми також вимагаємо доступу наших представників до затриманих громадян на території Росії. От, як, наприклад, там, з Олегом Сенцовим чи Русланом Зітулаєвим. От, наприклад, щодо Руслана Зітулаєва, який зараз перебуває в Російській Федерації, не в окупованому Криму. Він голодає, як ви знаєте, з 27 липня.
Так, 20 днів вже більше.
Прошу?
Більше 20 днів вже голодування тримає.
Так, да, ситуація загрозлива однозначно, і він абсолютно безпідставно засуджений до 15 років позбавлення волі. Ми майже 2 роки вимагали доступу консула. Ми отримали цей доступ в кінці липня і зустрілися разом з цим. Звичайно, намір Руслана Зітулаєва дуже твердий. Він буде голодувати до тих пір, доки не буде звільнений, але ми розуміємо, які наслідки це несе для його здоров'я. І ми вимагаємо від російської сторони невідкладно дозволити обстеження Руслана Зітулаєва українськими лікарями. Фактично, наші всі заяви, які ми робимо, це заяви не тільки спрямовані на міжнародних партнерів. Перш за все, вони спрямовані і на Російську Федерацію, тому що це йде декілька таких проєктів, напрямків. Політичні ми відправляємо обов'язково ноту протесту, дипломатичні ноти російській стороні. По-перше, по-друге, ми піднімаємо це питання в рамках міжнародних організацій, направляємо їм відповідні звернення для того, щоб вони посилити Російську Федерацію. По-друге, в юридичній площині надзвичайно важливо, що кожен цей факт репресії, політичного переслідування ми фіксуємо. І ми будемо це все додавати до нашої доказової бази, яка буде використовуватися в Міжнародному суді ООН. Ви знаєте, що в минулому році Україна, я перепрошую, в цьому
році... На початку року,
Україна,
так.
Да, подала позов до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росії двох конвенцій. Одна з них стосувалася саме заборони всіх форм расової дискримінації, яка включає аспекти, пов'язані з кримськими татарами на території півострова. Ми всі ці докази збираємо і будемо подавати їх в суд в порядку встановленому судом, міжнародним судом. І третій момент – це інформаційний момент. Надзвичайно важливо, щоб в принципі всі волонтери, правозахисники, міжнародні партнери, вони знали, мали інформацію про те, що відбувається на півострові, тому ми намагаємося максимально співпрацювати із адвокатами, з правозахисниками, із нашими міжнародними партнерами, іноземними державами, міжнародними організаціями, для того, щоб в принципі всі знали імена наших політв'язнів, це по-перше. По-друге, для того, щоб розуміли, яка кричуща ситуація відбувається на півострові, тому що, безперечно, Росія не допускає туди моніторингу місії, зрозуміло, з якою метою приховати правду, тому що те, що відбувається там, жахливо. Це і вбивство, викривлення насильницьке, і тортури, і постійні політичні репресії. Тому, в принципі, ці три факти – політичні, юридичні, інформаційні – вони в своїй синергії, на нашу думку, мають дати певні результати. Ну, і вже дають, тому що певні політичні діяльні вже були звільнені. Але, тим не менше, робота ведеться постійно, щоденно, це не просто. Ми боремося за кожного нашого політичного в'язня і за кожного незаконно затриманого громадянина України.
Пані Вецо, а от оця фіксація порушень прав людини і репресій, на вашу думку, можливо, її треба виділити в окремі якісь справи і розглядати їх в Європейському суді з прав людини, якихось інших судових інстанціях, чи все-таки оце все накопичення в одну справу, яку розглядає Міжнародний суд ООН, воно посилить позиції України?
Безперечно, розглядається це питання, буде розглядатися і Європейське законодавство людини, це інший юрисдикційний орган, і в принципі він відповідає Міністерству юстиції, тому я по їхнім справам не коментувала. Я говорила лише в тій справі, які готує МЗС, тобто наша юридична команда по міжнародному суду ООН. Але в нас вже 5 чи 6 судових справ Європейського суду з прав людини, і звичайно, що всі ці грубі порушення прав людини на території окупованого півострова вони всі фіксуються, і нашими українськими юристами і державою Україна, вони всі подаються до відповідних судових органів.
Зрозуміло, дуже дякую вам за інформацію. З нами на зв'язку була речниця МЗС України Мар'яна Беца. Далі про стан з правами людини і з порушеннями цих прав, про те, що можуть вдіяти в такій ситуації правозахисні організації. Будемо говорити із координатором Кримської правозахисної групи Ольгою Скрипник. Доброго ранку, пані Скрипник.
Доброго ранку.
От ми почали говорити про те, що напередодні було в Криму затримано так званого диверсанта Геннадія Лемешка. Також затримували буквально на днях групу активістів, які поодинокими пікетами протестували проти арешту літнього кримсько-татарського активіста Сервера Караметова. Власне, от це можна класифікувати як послідовні політичні репресії, і за вашими оцінками вони набувають подальшого посилення, чи навпаки, яка тенденція спостерігається?
Сьогодні дійсно ми наблюдаємо нову хвилю переслідування, нову хвилю порушень прав людини, що на прикладі так званих диверсантів та позбавлення права на свободу зібрання, вираження поглядів. Але якщо говорити про тенденції, то в цілому те, що відбувається за період окупації, це не просто якісь негативні тенденції, це в цілому згортання прав людини, фундаментальних прав людини на півострові. І серед таких серйозних тенденцій нових в цьому році ми дійсно відмічаємо нові тенденції, які говорять, що і далі ситуація погіршується. Одна з них, найперше в цьому році, це було переслідування вже навіть адвокатів. Якщо пам'ятаєте, це справа Еміля Побідінова та Миколи Полозова, коли навіть вже взялися за адвокатів. Це дуже загрозлива тенденція, яка говорить про те, що не лише кримчан позбавляють прав людини, але ж їх навіть позбавляють захисників, які ще готові захищати їх права в так званих російських органах, які там є сьогодні. Тому так, в цілому, ситуація продовжує погіршуватися. І сьогодні ми також ще представимо доповідь про іншу загрозливу тенденцію. Це в цілому мілітаризація суспільного життя, тобто коли люди вже третій, навіть четвертий рік знаходяться в умовах не лише мілітаризації військової сфери, так, але і мілітаризації громадського життя. Тобто все підкорюється військовим і мілітарним планом Росії. Безкарними залишаються злочини російських військових і злочини парамілітарних груп, як, наприклад, так звані народні ополченці, так казаки, які також продовжують порушувати права людини.
Пані Скрипник, а на вашу думку, яка для чого це робить Кремль? Навіщо йому от налаштовувати фактично населення Криму проти себе, посилюючи репресії, мілітаризуючи, адже, як відомо, дія дорівнює протидії? Чи Кремль сподівається залякати і зовсім, щоб цієї протидії навіть не виражалося жодним чином?
Насправді умови для людей дуже важкі, щоб розуміти, що насправді відбувається. Бо сьогодні Росія намагається навіть узурпувати інформаційне поле. І тому для людей в Криму дуже важко шукати альтернативну інформацію. Тобто це постійна агресивна пропаганда Росії проти України, проти стран Західу. І тому їм важко знайти інформацію, що насправді відбувається. Але дійсно Росія вирішує декілька питань через мілітаризацію, через так званих диверсантів і інші свої злочини. Ну, по-перше, дійсно, вони намагаються повністю взяти під контроль населення Криму і позбавитися всіх, хто проти дій Кремля на території Криму. Але дійсно це приводить до супротиву, і такі акції, які були на підтримку Сервера Караметова, лише говорять про те, що там дійсно населення готове чинити супротив, як і Володимир Балух, який все одно підіймав український прапор, поки його не посадили за грати. Росія також вирішує проблему того, що економічно Крим втрачає, так, і таким чином відлікає просто увагу людей.
Тобто ідеологія так перекриває економічні проблеми?
Ну, наприклад, якщо ви вчора бачили затримання так званого диверсанта, то вони почали говорити, що він якраз хотів там підірвати якісь опори, які пов'язані з...
Ну так, на це можна списати знеструмлення, так, ці віяли, які відбуваються?
Так, звісно. Або пожари в лісах, або інше. Все можна списати на диверсантів, або українських провокаторів, або на ще щось, на правий сектор. Тобто можна не брати на себе відповідальність. Тому це робиться також.
Ну, дійсно, безпековий експерт Юрій Костюченко також стверджує, що російські спецслужби імітують боротьбу з українськими диверсантами переважно для внутрішнього вжитку. На його думку, міжнародна спільнота завдяки таким повідомленням не стане звинувачувати Україну в тероризмі, як цього домагається Кремль.
Вони регулярно це роблять і до наших державних свят. Вони це люблять робити нам капості до незалежності. Це нормальна практика в таких авторитарних суспільствах. Когось затримувати, видавати це за роботу з попередження терактів. Вони намагалися це використати під гасло «Україна є спонсором тероризму». Це не вийшло і не вийде. На даному етапі все складається так, що Росія є спонсором тероризму. І якщо всі ці розслідування, які зараз ведуть різні відомства в різних країнах світу, вони будуть йти так, як йдуть зараз, то буде можливо довести, що Росія є насправді системним фінансовим спонсором багатьох терористичних організацій.
Це була думка безпекового експерта Юрія Костюченка. І ще пропоную послухати один коментар. Російська окупаційна влада порушує і права людини, і навіть власні закони. Так оцінив хвилю затримань на півострові голова Кримсько-Татарського ресурсного центру, член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескандер Барієв. Він закликав всіх громадян України і владу держави стати на захист затриманих в Криму активістів.
8 числа первоначально был задержан 76-летний старик с множеством соматических заболеваний, в том числе болезнью Паркинсона, Северного Карамета. А 9 числа так называемый суд вынес решение об аресте на 10 суток. Понятно, что реакция началась у всех людей, и следующие были одиночные пикеты с такими же требованиями. Понимаете, это реакция на то, что оккупационная власть не только нарушает российское законодательство, но и международное право. Что должна делать Украина? Официально Украина должна, конечно, делать заявление. Во-вторых, мы должны всячески поддерживать наших активистов. Нужно вселять в них надежду, что за ними стоит целое государство и весь украинский народ.
Отже, нагадаю, з нами на зв'язку координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Пані Скрипник, от щойно у нас в ефірі речниця НЗС Мар'яна Беца наголошувала на тому, що в Криму немає консула України чи якихось представництв, тому безпосередньо зустрічатися з затриманими і проводити якусь роботу з українськими громадянами, це лише покладається на правозахисні організації. А от правозахисні організації, наскільки широкі їхні можливості для діяльності в Криму, що, власне, ви можете там зробити?
Ну, про можливості важко говорити, тому що здебільшого робота українських організацій там взагалі є не публічною. А що говорити про можливості, це в першу чергу допомога, збір інформації, документування порушень прав людини. Також це допомога родичам, які залишились в такій складній ситуації, коли їх близьку людину незаконно затримали. Це також передача інформації як українським правоохоронним органам, так і до міжнародних організацій і міжнародних судових інстанцій. Тому, в принципі, можливості для роботи є. Але що стосується відвідування людей, які затримані, то так, на жаль, правозахисники не мають такої можливості, бо не безпосередньо до СІЗО або до колонії нас не допустять. Але це можна робити, наприклад, через українського омбудсмана. І був в тому році, в грудні, такий приклад, коли все ж таки наш український омбудсман Валерія Лутковська, вона змогла відвідати вперше українських громадян в СІЗО на території Сімферополя. Тому, на наш погляд, щонайменш треба вимагати того, щоб хоча б український омбудсман могла відвідувати Крим і бачити наших затриманих.
На вашу думку, от анонсований президентський законопроект про створення кримсько-татарської автономії, от він щось змінить в реальному становищі жителів Криму загалом, зокрема кримських татар, можливості захистити їхні права?
погляд, це просто питання з іншої площини, це питання вже політики української. Але якщо ми говоримо про те, що відбувається там, то там більше треба приділяти увагу зараз міжнародному тиску, пошуку міжнародних форматів для перемовин по Криму, для того, як звільняти політв'язнів, що робити з Російською Федерацією, як посилювати санкції, тобто це впливає на Росію. І от такі засоби зараз дуже важливо шукати, щоб Україна була активною в цьому питанні на міжнародному майданчику.
Тобто лише міжнародні формати тиску на Росію і посилення санкцій можуть спрацювати. Чим ще можна прискорити повернення Криму Україні?
Ну, в будь-якому випадку Україна одна з цим питанням зараз не зможе справитись, бо Росія є великим агресором, яка вже торкається не лише українського питання, багатьох інших держав. І тому так, об'єднання зусиль саме різних країн і дійсно посилення як секторальних, так і персональних санкцій зараз це один з дієвих механізмів. Але на сьогодні нема формату, в якому би взагалі обговорювалося питання Криму. Тобто є лише формат мінських домовленостей, але він стосується Донбасу. Тобто сьогодні перемовин по Криму системно ніде не іде. Для цього важливо створити цей майданчик. Це може бути на базі Євросоюзу або окремих стран, які підтримують це. І почати ці перемовини хоча б з гуманітарних питань. Як відвідати політв'язнів, як їх звільнити і так далі.
А чи є якась от більш-менш точна цифра, скільки в Криму вже постраждали за політичні погляди чи за національну приналежність? Скількох людей переслідували чи переслідують за політичними мотивами? От в заяві МЗС йдеться, що за останній місяць як мінімум 5 політично мотивованих вироків і 7 осіб заарештовано та оштрафовано, і це лише за один місяць. А загалом за ці більше як 3 роки що там діється?
Якщо говорити про людей політв'язнів, тобто це люди, які незаконно за політичними мотивами вже позбавлені волі, тобто вони або в СІЗО, або в колонії, то таких людей з Криму вже більше, ніж 40 осіб, які зараз за ґратами. Але це лише стосується кримінального переслідування. Що стосується питань адміністративного переслідування, як, наприклад, переслідували сервера Караметова, то це великі цифри, це сотні і сотні людей, які постраждали через такі незаконні адміністративні дії. Це штрафи, це затримання, це якісь доставлення до так званого центру екстремізму. Тобто це вже сотні людей. І якщо говорити в цілому, є ще люди, які постраждали від того, що порушили їх права на їх власність. Тобто це тисячі людей, які є постраждали. Більш того, є тисячі людей, які вимушені були виїхати. Наприклад, я одна з них, тобто через переслідування і погрози вимушена була залишити свою родину. Тобто це теж люди, які стали жертвами, на жаль, цього режиму.
Чи можуть конкретні такі приклади кожної людини стати об'єктом для розгляду в суді, приводом для розгляду в судах, в тому числі міжнародних?
Безумовно. Безумовно, це все є порушенням прав людини. По-перше, є індивідуальні скарги, тобто по кожному окремій справі, по кожній окремій людині подаються зараз скарги до Європейського суду з прав людини. Це робляться в першу чергу українськими юристами, які тут, як, наприклад, по справі Володимира Балуха, Олександра Костенка та інших, такі скарги направляються до Європейського суду. Друге, це те, що в цілому, наприклад, проблему дискримінації, яка торкнулася тисяч осіб, її буде розглядати вже скоро Міжнародний суд справедливості ООН. І третє, це Міжнародний кримінальний суд, який в цілому може розцінювати і розглядати справи не лише індивідуальні, а масові порушення, масові військові злочини і взагалі захоплення Криму Російською Федерацією. І якраз саме Міжнародний кримінальний суд може вже з'ясовувати не лише конкретних виконавців, а саме хто стоїть. Тобто це суд, який зможе в майбутньому, ми сподіваємось, взагалі засудити дії Російської Федерації і конкретних осіб з російського керівництва, які стоять за всіми цими порушеннями. Тому що, безумовно, все, що відбувається в Криму, це політика Кремля і безпосереднє руководство Росії.
Що ж, дякую вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку була координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. А далі в ранковій свободі перегорнемо сторінки українських видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Іловайська трагедія стала не лише найбільш масштабною за час проведення антитерористичної операції, а й вирішальною в ході боїв з деокупації частини Донбасу, стверджує газета «День». Саме в цей період Росія масово відкрито ввела контингент своїх військ. До того українські війська вже мали досвід прямого втручання росіян в перебіг АТО, коли позиції Збройних сил обстрілювалися з території Росії, але найманців, диверсантів, регулярні війська і техніку Кремль заводив на Донбас поступово. Видання наголошує, що трагедія вимагає не лише пошуків винних, передусім вона вимагає ретельного розбору польотів і визнання власних помилок, щоб вчитися на них і потім не повторювати. На цьому день, наголошує в статті, кривавий серпень 2014-го. В цьому числі газета «День» стверджує, що Україна стала зручним об'єктом для втягнення в ракетний скандал, не в останню чергу через політичні піруети чинної влади та її небажання або невміння радикально зменшити корупцію на всіх рівнях і припинити нарешті свої бізнесові оборудки. Адже Україна, яка нині має у світі далеко не в усьому позитивний імідж, в очах надто багатьох така собі політична чорна діра, де діють принципово інші закономірності, ніж в цивілізованому світі. Тож на віру багатьма легко сприймаються ті гріхи, які списують на українців майстри міжнародних спецоперацій. На цьому день наголошує публікації «Ракетний скандал. Як важливо бути відповідальними». Одразу три резонансні справи, які розглядають так звані кримські суди, сколихнули громадськість не тільки на території Кримського півострова. Загалом, як наголошує газета «Голос України», створюється враження, що в окупованому Криму органи влади і силовики з наполегливістю маніяків зайняті пошуком ворогів, причому бачать їх у представниках тільки двох з більш як сотні етнічних груп на півострові. Йдеться про українців і кримських татар. І конкретніше про цю проблему йдеться в матеріалі «Голосу України» «За межею розумного». Ось так. Коротко лише про деякі публікації деяких українських друкованих видань. А на цьому я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами. Ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. Бажаю вам всього найкращого і на все добре.
Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Дал показания под пытками, заявила мать задержанного в Крыму украинца Лишенко. Уже 1,5 миллиона переселенцев зафиксировано в Украине. Севастопольцы задолжали сотни миллионов за тепло, утверждает Севтеплоэнерго. Сейчас подробнее. Мать задержанного в аннексированном Крыму украинца Геннадия Лемешко заявила, что ее сын дал ФСБ показания под давлением и пытками. Об этом она рассказала корреспонденту «Крым Реалии», цитирую. «После задержания у него нос был сбит, на щеке тоже ссадины. На этом видео и дураку видно, что все замазано кремом, только глаз черный. И рассказывает, как по писаному. А то, что он проходил обучение, мы слышим впервые». Конец цитаты. Ранее ФСБ России опубликовала видео допроса якобы украинского диверсанта, пойманного в Крыму.
Нужно было в промежутке между на дороге с Судаком и Новым Светом в Крыму произвести надрыв линии электропередач, а также механическое разрушение дороги путем обвала камней и также поджиг свалки около поселка Рыбачья и лесного массива возле Алушты.
Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 14 августа арестовал Лемешко на 2 месяца, до 13 октября. В Минобороны Украины ранее сообщили, что объявленный ФСБ России агентом СБУ украинец служил в вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае этого года. В СБУ назвали очередной провокацией сообщение ФСБ о задержании украинского агента. Россия ранее неоднократно заявляла о задержании на полуострове украинских диверсантов. Киев такие сообщения отрицает. Наблюдательная миссия ОБСЕ откроет новые патрульные базы в зоне АТО. Об этом заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук. Сейчас, по его словам, на Востоке работают более 1500 наблюдателей по обе стороны линии фронта. В ближайшее время организация намерена открыть базу повторно в станице Луганской. Последняя передовая патрульная база, которую открыла ОБСЕ, расположена в Попасной Луганской области, сказал Хук. Он отметил, что днем наблюдатели будут патрулировать этот район вдоль линии соприкосновения, пешком или на автомобилях. Ночью сотрудники миссии комиссии будут находиться на базе и вести мониторинг оттуда. Хук отметил, что маршруты наблюдения миссии пролегают до границы с Россией и подчеркнул, что работе патруля неоднократно пытались помешать поддерживаемые Россией боевики. В Украине зарегистрировано более 1,5 миллионов вынужденных переселенцев из оккупированного Донбасса и аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины. Речь идет об 1,278,714 семьях из Крыма и Востока Украины, подчеркнули в ведомстве. Также отмечается, что на 15 августа переселенцы получили 1,683,000 гривен помощи. Ранее министерство сообщало, что с июля этого года количество внутренне перемещенных лиц в Украине уменьшилось более чем на 200 000 человек. Жители Севастополя задолжали более 240 миллионов рублей или более 100 миллионов гривен за услуги теплоснабжения. Об этом рассказал начальник абонентской службы госпредприятия «Севтеплоэнерго» Алексей Щербина. По его словам, в июне предприятие направило более 16 тысяч уведомлений с напоминанием о погашении задолженности. Щербина рассказал, что компания предлагала рассрочку для севастопольцев, у которых есть финансовые трудности. Отозвались на это предложение 347 человек. Он добавил, что с начала года предприятие подало в суд более 350 исков против горожан на сумму более 11 миллионов рублей. Во время прошедшего отопительного периода в Крыму из-за неисправности часто случались порывы теплотрасс, что приводило к отключению тепла в жилых домах. Организатору преступной группы, которая переправляла моряков в аннексированный Крым, объявили о подозрении. Санкции статьи предусматривают от 5 до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Автономной Республики Крым. В ведомстве рассказали, что злоумышленник координировал незаконную переправку моряков через государственную границу Украины, а именно через закрытые пункты пропуска. За последние 2 года, используя корабли заграничного следования, он незаконно переправил 100 жителей Одесской и Херсонской областей якобы для дальнейшего трудоустройства. 9 мая в Одессе и Херсоне были проведены обыски у злоумышленников. И о погоде. Сегодня в Крыму дождливо, температура воздуха поднимется до плюс 31. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии работает Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. Самое крымское в мире радио «Крым Реалии». В эфире у микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107. Также напоминаю, что вещание в целом длится с 7 до 10 утра, с 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии». Программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода» с 8.35 до 10.00 радио «Крым Реалии». Все это время крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. К нашему эфиру также могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
И вот буквально на прошлой неделе мы говорили о том, что политическому делу так называемых крымских диверсантов уже год, и 9 человек всего были задержаны, об этом нам известно, да, об этой цифре, в рамках этого дела. Сейчас мы будем говорить о том, что количество людей, обвиненных и обвиняемых в рамках этого процесса, выросло до 10. ФСБ сообщило об очередном задержании в оккупированном Крыму гражданина Украины, который якобы готовил на полуострове диверсии. Геннадий Лемешко его зовут. Сообщила ФСБ об этом только 14 августа, через 2 дня после задержания. Геннадию Лемешко избрали меру пресечения в виде 2 месяцев под стражей. Российские СМИ уже назвали его диверсантом, хотя подозревается он, судя по решению суда, по несколько иной статье изготовления взрывчатых веществ. Итак, как подают эту историю крымские средства массовой информации? Цитирую первый крымский, так называемый, канал. Отмечается, что гражданин Украины Геннадий Лемешко, уроженец Харьковской области, ранее проходивший службу в АТО в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ, прибыл в Крым, где должен был совершить диверсии. И вот что он должен был совершить по версии ФСБ, на которую ссылаются называются кримські СМІ. Йому поручили привести в негодное состояние линии электропередач Судак Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак Рыбачья Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье. Вот это все должен был сделать один Геннадий Лемешко. Далее сообщается, что следственным отделом ФСБ по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело, и, как сообщает вот Крым-Информ, еще одно подконтрольное Кремлю средство массовой информации, Геннадий Лемешко арестован на 2 месяца. В суде уточнили, что он подозревается в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Но это в какой-то степени похоже на те дела, которые нам известны уже в рамках этого общего процесса так называемого крымских диверсантов, где мы имеем 3 приговора, и 2 из них, они не связаны с какими-то статьями, вот как раз-таки по подготовке диверсий. Итак, с нами на связи Николай Маламуш, глава службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы. Николай Григорьевич, доброе утро.
Доброе утро.
Да, вот судя по тому, как изложена вот эта история Федеральной службы безопасности России и как она подается крымскими и российскими средствами массовой информации, какие можно сейчас делать выводы? Что произошло в Крыму, кого же там задержали? И насколько реально то, о чем сообщает ФСБ?
Ну, в первую очередь мы рассматриваем очередную операцию, которая готовилась. Они искали просто объект для обвинения в диверсиях, поэтому находят именно бывшего, например, атошника, который находился где-то в поле зрения разведки. Вот. Ну, в данной ситуации при пересечении Крыма они уже делают террориста или диверсанта. Вот эта модель, как раз она уже заряжена давно. Почему? Потому что модель обвинения Украины проведения спецоперации, особенно терактов и диверсий, это сейчас одна из тех тем, которые использует Россия для давления на Украину. То есть вот сейчас я пребываю в многих странах мира, в Берлине, в США, на международных форумах высшего уровня, рассматриваем вопросы. Самое важное – это терроризм и ядерная программа. Терроризм на первом месте. Поэтому введя Украину в таких действиях, тем более власть, тем более спецслужбы, они сразу же указывают на то, что вот Украина, видите, она проводит такую деятельность, значит, ее нужно не только не признавать, а объявить изгоем. Вот, по всем переговорным процессам прекратить конструктивное сотрудничество, и особенно по Донецку и по Луганску, и по Крыму, соответственно, вырабатывать модель, которая должна быть определена именно Россией, США, например, Европой, то есть Украина в этом не участвует. То есть создать именно, не делегитимизировать активное участие Украины в больших переговорных процессах, обвинив ее в такой деятельности радикальной, которая воспринимается в мире в негативе. Ну и, конечно, для внутреннего пиара и на территории Крыма, и на территории России очень мощно развернуть кампанию против Украины. То есть это такие и стратегические, и тактические цели. И в конкретном переговорном процессе по Минску, соответственно, давить на нашу сторону, что именно продолжаются эти акции, то есть Украину нужно поставить на место, вот, заставить ее уйти тем сценарием, который Путин, особенно политический процесс запустить, а не вопрос, там, например, контроля границ, безопасности и другие вопросы. То есть это широкомасштабная такая операция. Она, как бы, казалось бы, мелкого масштаба, но она имеет очень такие серьезные внешние и внутриполитические последствия. Ну и, соответственно, конечно, информационный какой формат, который сейчас обеспечит такое движение. В отношении самой акции это примитивно. Почему? Потому что вот такие действия направлены на подрыв, там, ЛЭП, там, или какое-то подпиливание. И это применялось в годы, может быть, там, Первой, Второй мировой войны. Они практически не удержат никакой критики. А самое главное, что если мы говорим, а для чего же это Украине? То есть подорвать свой авторитет, показать, что мы именно проводим такие операции. То есть это работа против себя, если так со стороны Украины. Это тоже абсурдная ситуация, которая, ну, никакие модели не входит. Поэтому мировое сообщество к этому относится реально, критически, имея уже конкретные факты последующих, предыдущих таких актов.
Ну вот судя по списку злодеяний, которые вот по версии ФСБ приписываются Геннадию Лемешко, что он должен был их совершить, я напомню, что это и приведение в негодное состояние линии электропередач, и обвал горных пород, и поджог леса, и поджог одного из объектов коммунального хозяйства в Судакском вот регионе. Насколько вообще реальной выглядит эта версия, что одного человека послали делать это все? Это...
Ну, тут, это... если уже говорим, такие практические действия. Ну, во-первых, это как бы нереальность исполнения тех заданий, которые возможны. То есть есть понятие даже в юридическом праве и в России, соответственно, то есть возможность совершить те или иные действия или те или иные преступления тем человеком, который должен их совершить. Объективно, по всем данным, и физическим данным, и по объектам проведения операции, этот человек их практически физически не мог совершить. То есть уменяются просто абсурдные вещи, вот, пытаются именно в таком примитивном формате это запустить в информационное пространство. Поэтому по каждому факту сейчас, я думаю, нужно будет провести четкое исследование, дать именно конкретные комментарии и показать именно конкретные цели. Это очень важная сейчас ситуация.
Давайте попробуем исследовать один фрагмент прямо сейчас в нашем эфире. Напоминаю, что с нами на связи Николай Маламуш, глава службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы. Как я уже говорил, ФСБ сообщила о задержании Геннадия Лемешко через два дня после того, как, собственно, его задержала и опубликовала видео допроса, где он со следами побоев явными говорит некоторый текст. Давайте заслушаем фрагмент и обсудим его дальше.
Мы встретились с сотрудником службы безопасности Украины по Херсонской области, которого звали Андрей. Андрей предложил мне вариант работы таков. Нужно было в промежутке между на дороге с Судаком и Новым Светом в Крыму произвести подрыв линии электропередач, а также механическое разрушение дороги путем обвала камней и также под джип свалки около поселка Рыбачья и лесного массива возле Калужны.
Итак, это был фрагмент видеозаписи допроса, который опубликовала ФСБ, допроса Геннадия Лемешко, где он со следами побоев. Вот говорит то, что вы сейчас услышали. Напоминаю, что с нами на связи Николай Маламуш, глава службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы. Николай Григорьевич, что вы можете сказать вот по поводу того, что говорит Лемешко?
Ну, в первую очередь, нужно посмотреть, какое состояние. И практически он повторяет то, что необходимо ФСБ. То есть человек, который нас задержан, он избит. И, соответственно, в первую секунду он делает заявление. То есть он даже психически, этот человек, не готов что-либо сделать без четкого указания, без четких, так сказать, установок. Поэтому в этой ситуации вопрос стоит о том объективности. И, с другой стороны, давайте мы ее пригласим с участием представителей международных организаций, ОБСЕ, например, и других, и в таком свободном режиме все-таки зададим вопросы. То есть это конкретная ситуация, которая указывает на то, что идет очень мощное давление, ему ведут линию, соответственно. И вот эти все факты, которые он излагает, ну, просто показывают, что как спецслужба, она так, таким способом, даже если мы говорили бы о каких-то терактах, она не готовит такие операции, как специалист говорю. Это профессионалы, которые провели бы любую операцию на высшем уровне и скрылись бы сразу же. А так примитивно то, что он рассказывает, что там вот таким способом и тому подобное, ну это просто указывает на то, что это искусственная тема, просто рассчитана на простых граждан, которые не владеют ситуацией в методах работы спецслужб. Ну, а самое главное, что в этой ситуации для чего тот человек, который уволен на нарушение, например, там каких-то режимов у нас, вот он сейчас является как бы основным диверсантом. То есть в этой ситуации просто и способ совершения, как сказать, и сама ситуация, и то, что он побит, указано то, что тут нет объективности, есть четко целевая программа, которую он излагает на камеру.
Давайте дальше обсудим еще некоторые детали той истории, той версии, которую опубликовала ФСБ России о якобы готовящихся диверсиях в Крыму. И к нам присоединяется Олег Жданов, военный эксперт. Я напоминаю, что любой из наших радиослушателей тоже может присоединиться к нашему эфиру. Для крымчан есть номер телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер телефона бесплатный. 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 044-490-2905. Олег, доброе утро. И вот что я предлагаю сейчас обсудить в продолжении эфира. Арсенал, который обнаружили у господина Лемешко, цитата по сайту российской спецслужбы. Значит, у него нашли две тротиловые шашки типа 200 с зажигательной трубкой, накольный механизм для приведения в действие взрывного устройства, лекарства, гранаты РГД-5, емкость с горючей смесью, ручная пила. Уточняется, что для подпила деревянных опор линии электропередач. И цифровой фотоаппарат для документирования, собственно, вот этой деятельности и отчета перед кураторами в Службе безопасности Украины. Вот, учитывая вот этот арсенал и тот хаос, который якобы этому человеку предписывалось создать в Крыму, насколько вообще выглядит реальной эта история?
Ну, история выглядит абсолютно не... Доброе утро. Выглядит нереальной, потому что с теми средствами выполнить те задачи, которые ему ставились, это просто невозможно. Поэтому нету никаких вообще специальных средств, дистанционных взрывателей, там, радиоуправляемых зарядов. И количество взрывчатки для, допустим, того же каменного обвала, оно должно быть значительно больше. Должны быть зажигательные средства для организации поджогов. Ну, то есть, это просто, ну, детский лепет, если честно, с таким арсеналом выполнять задачи по организации и совершению таких диверсий.
И вот можно заметить, что такие нестыковки, они по всем делам так называемых крымских диверсантов присутствуют. То в опубликованном видео со страшным арсеналом оружия, а потом по деталям выясняется, что это вовсе не огнестрельное оружие, это инвентарь для страйкбола. Или выясняется, что арсенал, который был снят, когда была задержана первая волна так называемых крымских диверсантов, к нему, собственно, участники этого дела не прикасались, что показала ДНК-экспертиза. И вот, когда мы видим такие вот нестыковки, да, с самого начала, вот о чем это нам должно говорить? К сожалению, нет связи, но я напоминаю, что с нами на связи по-прежнему Николай Маломуж, глава службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы. Николай Григорьевич, вопрос переходит к вам. Мы видим вот те же нестыковки, да, которые есть и в других делах так называемых крымских диверсантов. О чем нам это должно говорить?
В первую очередь говорит о том, что действует цинично и очень примитивно. Почему? Потому что уверен, что вся система следствия, судебная система контролируема, она просто отработает версию до конца. Но даже при этой ситуации, как мы имеем вот, в случае предыдущих так называемых терактов, уже рассмотрели на суде, и там все эти нестыковки выявились. Даже российский суд, который имеет, соответственно, подконтрольность власти, там и ФСБ, он даже принимает решение, которое снимает обвинение в отношении так называемых террористов. То есть указано то, что именно неквалифицировано, без соответствующей системной подготовки. А для чего заморачиваться? Если мы это все озвучили, он признал, то есть это признание, это соответствует наказание, это по Вышинскому. Вот, соответственно, уже все. А оказалось, что не совсем все даже в России. То есть даже вот эти конкретные процессуальные действия, которые выявляли нестыковки и раскрывали ситуацию, пока что никаких террористов не было. А это все было искусственно и только цепляется на какие-то небольшие моменты для того, чтобы хоть как-то осудить. Та же самая ситуация была здесь. Вот то, что правда сказал коллега Жданов, это очень-очень точно. Потому что такие примитивные средства не позволяют исполнить те задачи, которые действительно ставились условно перед тем диверсантом, который называют ФСБ. Поэтому все раскроется, а перспективы при смене власти будут вообще полностью дезавуированы, и люди оправданы, и это все будет раскрыто уже на международном уровне.
Олег Жданов снова с нами на связи. Олег, кому нужны вот эти истории о диверсантах? Кто является целевая аудитория? На кого идет эта информационная волна? Для кого это шоу, если мы говорим о том, что это шоу?
Она направлена на простых людей, на тех, кто смотрит телевизор каждый день и читает газеты и верит этой информационной той информации, которая преподносится с экранов телевизоров и с полок газет. Она направлена на них. Это главная задача показать, что Украина враждебно настроена, никаких договоренностях и дружбы речи быть не может, и что не вздумайте даже думать о возвращении, потому что вас там будет ждать репрессии и террор со стороны украинских властей.
С нами на связи наш радиослушатель. Напоминаю, номер телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крыма. Звонки на этот номер телефона бесплатны. 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру телефона 044 490 29 05. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброе утро. Я вам скажу, что я вчера смотрел по российскому эту передачу, все полностью. Во-первых, где он это мог взять? Через границу пройти, он не провез бы в оккупационную границу, во-первых. А во-вторых, этот такой безделушка, во-первых, там, ну, как говорится, сказал эксперт, что произвести те теракты, что там вот с тем имуществом, что у него, это невозможно. А во-первых, во-вторых, они сами диверсанты в Крыму были. За себя же они не говорят, что они диверсировали весь Крым, все. А вот начинает, ну, какой-то хлопцев поймали и начинает на него крутить, показывать. Это детский лепет, это такое баловство. Они больше ничего не могут сделать такое, чтобы более конкретно. Детей ловят, да, все, и показывают.
Спасибо за ваш звонок. И вот в дополнение, да, темы, которую поднял наш радиослушатель, Госпогранслужба Украины подтвердила, что Лемешко пересекал административную линию с аннексированным Крымом в Херсонской области, однако никаких запрещенных вещей у него с собой не было. И вот непонятно, откуда он их действительно взял. И вот далее, давайте посмотрим, что же говорит Служба безопасности Украины, которую обвиняют в том, что она якобы руководит диверсантами, которых засылает в Крым. Для удобства восприятия мы озвучили цитату Службы безопасности. Давайте послушаем.
Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями. На фоне ухудшения жизни крымчан ФСБ снова запускает заезженную пластинку, пытаясь обвинить Украину и ее правоохранительные органы в своих собственных бедах и проблемах в автономной республике Крым.
Напоминаю, что с нами на связи Николай Маломуш, глава службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы. Николай Григорьевич, вам еще такой вопрос. По вашему мнению, как долго мы будем становиться свидетелями все новых и новых задержаний людей, которых вот назначают диверсантами в Крыму? До каких пор это будет нужно ФСБ?
Ну, во-первых, и России, и ФСБ как исполнителю эту динамику нужно держать постоянно, потому что именно показывать и крымчанам, и россиянам, и пытаться это все как бы использовать на мировом уровне, когда ведут переговоры, вот как инструмент и не только запугивания, а и они сами же боятся, потому что думают, крымчане будут выступать, соответственно, будут раскрываться эти все темы. А если тут диверсанты-террористы, соответственно, будут как бы формироваться позиция невосприятия возврата, именно физического возврата к Украине крымчан, поэтому нет основы для этой деятельности. Хотя это временная ситуация, и это ничего не удается, потому что все раскроется в процессе уже и изменения ситуации, и изменения руководства. И другая ситуация, когда же это будет? Когда мы выйдем на модель регулирования и по Донецку, по Луганску, вот понудим Россию выйти с этих регионов, а в последующем уже поставим в отношении Крыма. Но в этой ситуации, конечно, через Минский процесс мы не сможем реализовать эту всю программу большую, а вот та большая программа, которая имеет перспективу год-полтора до двух лет, это двадцатка, 19, а тогда и давление на Россию, вот уже там есть перспектива в регулировании и восточных проблем, и, конечно, стабилизация ситуации по Крыму, а дальнейшее уже возвращение в лоно Украины. Вот эта модель сейчас прорабатывается и в США, и в Европе, и в Китае, ну, в странах двадцатки, на уровне рабочих групп, но я надеюсь, что эта модель где-то через полгода, год, пойдет на практическую договоренность и уже выйдем на стабилизацию.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Николай Маломуш, глава службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы. И у нас буквально 5 минут осталось на обсуждение этой темы. И к нашему разговору подключается Алексей Гарань, политолог. Алексей, доброе утро. Что вы можете сказать по поводу всей этой истории? Может ли Россия каким-то образом использовать вот эту историю, которая сейчас раскручивается с так называемыми крымскими диверсантами на международной арене, вот о чем вскользь мы упомянули раньше в нашем эфире?
Ну, вы знаете, я думаю, что на международной арене это будет иметь малое значение, поскольку, в общем-то, все прекрасно понимают, что происходит в Крыму, и понимают, что такое ФСБ. А вот внутренние на внутреннем, так сказать, фронте, то есть для своих граждан, россиян, вот это вот будет использоваться для того, чтобы создать вот эту вот атмосферу подозрительности, дискредитации Украины, переложить, кстати, на Украину ответственность за ухудшение экономической ситуации в Крыму. То есть, в общем-то, это достаточно как бы стандартное поведение для
российских властей. Кстати, так поступают все диктаторы. Понимаете, им нужно переложить ответственность за то, что они не могут справиться с экономическими проблемами на какую-то внешнюю силу. И вот начинаются поиски внешних врагов.
Но ведь это действительно выглядит довольно-таки неубедительно, а не со стыковках. Мы говорили ранее, в частности, вот об этой истории, когда практически по каждому делу мы можем об этом говорить, что людей сначала задерживают, потом они подвергаются какому-то физическому воздействию, потом появляется видео со следами какого-то грубого монтажа, частично вырезан звук, и они на этом видео какими-то вот странными формулировками описывают те злодеяния, которые якобы намеревались совершить. Вот эта история, она почему они не могут, вот уже столько раз пытались это сделать, почему не получается сколько-нибудь правдоподобной истории? Это некомпетентность спецслужб?
Я не хотел бы комментировать какие-то конкретные обстоятельства. Да, вот тут был выступал бывший глава службы внешней разведки, они лучше знают, как бы, то, как действуют спецслужбы и как это делается профессионально, а как это делается непрофессионально. Я профессор политологии, и поэтому я больше могу как бы оперировать политологическими категориями. С политологической точки зрения, ну что сказать, когда высасываются дела из пальца, и когда как бы стоит задача, да, что вот нужно что-то предпринять для того, чтобы дискредитировать. Вот тогда происходят такие действия, когда фиктивные события, знаете, переводятся в разряд реальности, когда создается так называемая виртуальная реальность и так далее.
Но вот в Крыму все-таки...
Слушая вот вашу передачу, я вот как раз хотел бы сказать, что для украинских граждан, знаете, у нас уже есть, к сожалению, опыт, когда украинских граждан хватают в России, в самой России. И вот в отношении поездок в Крым нужно быть чрезвычайно, без крайней надобности, ехать не надо. Одно дело, когда нужно навестить, скажем, больных родственников или родителей, а так украинцам, которые едут в Крым, нужно понимать, что в любой момент могут произойти провокации, и можно оказаться в очень такой неприятной ситуации.
Спасибо.
К сожалению, это реальность.
Да, спасибо. Алексей Гарань, политолог, был с нами на связи. Продолжим после выпуска новостей.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Россия намерена разместить в аннексированном Крыму новейший высокоточный радар. Украина не поставляла в КНДР ядерные материалы или технологии. В «Нью-Йорк Таймс» вышло опровержение. Град повредил большинство фруктовых садов в Крыму. Сейчас подробнее. Россия намерена разместить в Крыму новейшую радиолокационную станцию «Воронеж-СМ» – система предупреждения о ракетном нападении. Об этом рассказал генеральный конструктор системы Сергей Боев. По его словам, станции «Днепр» остались в Балхаше, Мурманске, Севастополе, и Севастопольская в очень плохом состоянии. «Воронеж-СМ» – это станция новейшего поколения с высокой точностью обнаружения целей, пояснил он. Радар сантиметрового диапазона способен собрать максимум информации о любой цели, попавшей в зону покрытия. Генконструктор сказал, что станции нового поколения возводятся очень быстро. В частности, Воронеж ставится и вводится в работу за 2-3 года. Как выразился главный редактор журнала «Воздушно-космический рубеж» Михаил Ходоренок, установка в Крыму новейшего радиолокатора укрепит наземный сегмент системы ПРН на южном и западном ракетоопасных направлениях. Автор статьи об Украине как о возможном поставщике ядерных технологий в КНДР, которую опубликовала газета «Нью-Йорк Таймс», заявил об ошибке. В интервью «Голосу Америки» Майкл Эллиман рассказал, что до 2006 года Россия покупала у украинского завода «Южмаш» ракетоносители «Циклон-2». Ученый подчеркивает, что не имел никаких контактов с россиянами. Также он выступил против аннексии Крыма и военной агрессии России на Донбассе. Эллиман допустил, что помочь украсть секретные данные могли работники нижнего звена «Южмаша». Ранее «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью с заголовком «Северокорейский ракетный успех связан с украинским заводом», говорят исследователи. С ссылкой на слова Эллимана в ней говорится, что последние успехи Пхеньяна в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке. Завод «Южмаш» и правительство Украины опровергли эту информацию. Позже автор доклада отметил в своем твиттере, что не утверждал, что Украина поставила ракетные двигатели. В аннексированном России Крыму продолжают расти цены на продукты и услуги. Стоимость минимального набора продуктов питания на конец июля составила 4012 рублей в расчете на одного человека. По данным российского Крымстата, с начала года она увеличилась почти на 18%. Также на полуострове подорожала стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов выразил недовольство и пригрозил местным чиновникам репрессиями.
Это должно быть, еще раз, не рывками, то есть вы так выскочили, нет, просто ежедневно. И приезжая в регион, мы должны понимать опять, кому задавать вопрос, кто является ответственным в данном случае за мониторингом цен на конкретной территории. Ну, то есть, чтобы мы не искали здесь там краник, спрашиваем коллегу, сколько раз был в конкретном магазине. То есть, ну, вот будут простые, понятные критерии оценки деятельности, если я в том числе буду ездить и по торговым сетям и так далее. То есть, как бы, простой вопрос, когда здесь было последний раз должностное лицо, кто ответственный, это был давно, выговор. В следующий раз еще один, и потом там прощаемся. Ну, я других стимулов, кроме как вот в данном случае репрессионных, могу сказать, чтобы заставить коллег работать, не вижу.
17 июля Сергей Аксенов поручил крымским чиновникам разобраться с высокими ценами на овощи и фрукты в курортных районах. В частности, он назвал недопустимой стоимость помидоров с 200-300 рублей за килограмм. Картофель на рынках курортных городов и поселков сейчас предлагают по 35 рублей за килограмм. Этот овощ, по подсчетам Радио Свобода, за последние полгода подорожал в Крыму втрое. Град повредил 70% фруктовых деревьев в садах Крыма. Речь идет о территории площадью 1100 гектаров. Об этом сообщили подконтрольные Кремлю власти полуострова. Российский вице-премьер Крыма Юрий Гаценюк сказал, что больше других пострадали два района – Белогорский и Красногвардейский. Там выпал град размером более 20 миллиметров. Ранее местные чиновники обещали, что на полуострове должна заработать противоградовая служба. Правительство России распорядилось выделить на это 41 миллион и 900 тысяч рублей из резервного фонда. Весной крымские специалисты прогнозировали некритичную потерю урожая фруктов. По информации Крымской опытной станции садоводства, от заморозков в этом году пострадали косточковые – черешня, персик, абрикос и алыча. Специалисты прогнозировали, что потери могут составить 20-30%. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму температура воздуха, по прогнозам синоптиков, до плюс 31 градуса, дождь, Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работает Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии». Мы продолжаем вещание в сети интернет, на нашем сайте, на канале YouTube «Радио Свобода онлайн», на нашей странице в социальной сети Facebook. Я читаю ваши комментарии. Вот у нас тут в Facebook даже перекличка произошла у наших слушателей. Кроме Крыма, Львов, Киев, Чернигов. Вот такая у нас география. Пишите вы. Мы внимательно читаем, что вы нам пишете. продолжаем. Также я напомню, что 8.35, 18.30 мы в будние дни выходим на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107. С 9 до 10 утра мы вещаем в интернет, на сайте и в YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, уже почти целый месяц в Крыму подконтрольные Кремлю средства массовой информации со ссылкой на ФСБ активно обвиняли Украину в намеренном срыве курортного сезона. Обвиняли практически все, говорили, что украинские пограничники намеренно не пускают туристов в Крым, чтобы сорвать сезон, который угрожал быть Крыму удачным, якобы. А проверить вот эту информацию способилось только одно издание. Вот в продолжение эфира с нашим гостем Юсуфом Куркчи, первым заместителем министра по оккупированным территориям, и с нашими экспертами мы поговорим о том, почему в крымских СМИ часто появляется информация, которая затем на поверку оказывается, мягко говоря, недостоверной. А похоже ли это на спланированную кампанию? Кто в этой истории главная жертва и что со всем этим делать? Мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Киев снова пытается помешать украинским туристам отдыхать на курортах полуострова. Об этом заявил подконтрольный Кремлю глава Крымского комитета по межнациональным отношениям Заур Смирнов. Чиновник обвинил Госпогранслужбу Украины в создании искусственных препятствий на административной границе с Крымом. В середине июля российское пограничное управление ФСБ Крыма заявило о многокилометровых очередях на Чангаре. Российские СМИ передали, что время ожидания в автомобильной очереди со стороны Украины якобы составило 13 часов, а порой доходило до суток. Тем не менее, Смирнов заявил, даже километровые пробки не смогут помешать желающим отдохнуть в Крыму.
Крым пережил уже несколько блокад. Мы пережили транспортную, энергетическую блокаду, продовольственную блокаду. И сегодня мы видим, как Киев организовал очередную, четвертую по счету. Это туристическая блокада. Собственно говоря, так называемый порошенковский безвиз не дал никаких результатов. И украинцы, несмотря ни на что, ринулись сегодня в Крым.
Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментарии «Крым реально» полностью опроверг заявление російських властей.
Ця інформація не витримує жодної критики. У нас немає статистики конкретно по так званих туристах, тобто тих, хто їде нібито відпочивати там на окупований півострів. Але в нас є загальна тенденція, яку ми відслідковуємо по перетину адмінмежі. Якщо в липні 16-го року загалом адмінмежу перетнуло 363 тисячі осіб, то в липні 17-го року ця кількість була на 40 тисяч менше, 323 тисячі осіб.
Єдинственне російське издание, отрицающее туристическую блокаду Крыма, интернет-газета «Примечание.ру». У поста на Чангаре ее корреспонденты обнаружили 5 машин и 10 пешеходов. Российские пограничники предупредили о ремонте своих пунктов пропуска Джанкой и Перекопы Армянск до 15 сентября. Ведомство объявило о возможном росте очередей со стороны аннексированной территории.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии». У микрофона дежурит Сергей Макрушин. В ближайшие полчаса мы будем обсуждать вот подобные небылицы, которые сочиняют подконтрольные Кремлю, в том числе крымские издания, о том, о политике Украины в отношении временно оккупированного Крыма. Об этом мы будем говорить с нашим гостем Юсуфом Куркчи, первым заместителем министра по оккупированным территориям. И вот мы послушали вот эту занимательную историю. У нее, кстати, есть продолжение. Сейчас массово крымские и российские СМИ сообщают о том, что побеждена туристическая блокада, но вот получается, сами придумали, сами победили. Вот о чем может нам говорить эта история, что на самом деле происходит на админгранице и почему появляется такая информация?
Добрый день. Ну, комментировать, почему такая информация появляется, ну, как раз-таки, скажем, на последнем этапе туристического сезона, наверное, это все-таки попытка оккупационных властей, с одной стороны, загладить свою неэффективность в решении этого вопроса. И легче всего загладить ее на готового образа врага, то есть кем является материковая Украина, зная, что большая часть крымчан, которые этот сезон ожидали для того, чтобы каким-то образом улучшить свое материальное положение, в течение всего года каким-то образом планируют в ресурсы какие-то дополнительные вносят на развитие своего вот этого маленького собственного бизнеса, и в результате, когда эти расходы не окупаются, понятно, что растет социально такая вот неудовлетворенность, которая принимает определенные масштабы, и, видимо, эти масштабы достаточно критичны, что запускается такого рода модель, что виновата опять во всем Украина. Выгодно, потому как есть возможность оторвать граждан Украины от материковой части. Выгодно, потому как есть возможность и есть модель, как с себя снять ответственность определенную. И выгодно для того, чтобы дальше оставаться вот так вот на виду родителям таким благосостояния жителей Крыма. Хотя на самом деле все наоборот.
Насколько характерна вообще такая ситуация для территорий, которые временно не подконтрольны Украине? Я говорю в том числе и для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Вообще, насколько вот оккупационные администрации, да, они делают усилия для того, чтобы каким-то образом очернить Украину в глазах населения неподконтрольных территорий?
Ну, наверное, это все-таки стандартная определенная модель, которая не разрабатывается, я уверен, ни в Крыму, ни в Симферополе, ни в Донецке, ни в Луганске, которая привнесена извне, мы знаем, откуда она привнесена, и поэтому по этому шаблону выстраивается вся вот информационная политика, когда необходимо очернить все, что было, для того, чтобы, скажем, отвлечь внимание от того, что есть. И это как бы очень простые пропагандистские приемы, которые, мне кажется, люди, прошедшие школу советской пропаганды, которые пожили в Советском Союзе, эти вещи очень хорошо видят, фильтруют, и все эти инструменты не дают той эффективности, на которую рассчитывают организаторы.
Я напоминаю, что у нас в гостях Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по оккупированным территориям. Напомню, номер телефона, по которому вы можете присоединиться к нашему эфиру, 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки по этому номеру телефона бесплатны. Для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Итак, это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. В гостях у нас Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по оккупированным территориям. Говорим мы об информационных кампаниях, направленных против материковой части Украины. Напомню, что вы также можете присоединиться к нашему разговору. Комментируйте наши эфиры в Facebook и на YouTube. Мы читаем комментарии. Также звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Так, к нашему разговору присоединяется политолог Тарас Березовец. Тарас, доброе утро. Давайте подумаем, зачем проводятся эти информационные кампании, зачем вот крымские чиновники постоянно заявляют о том, что Украина якобы не пускает своих граждан в Крым, якобы намеренно срывает вот-вот чуть ли не состоявшийся курортный сезон.
Но это происходит по одной единственной причине. Украинские туристы составляли основную массу отдыхающих в Крыму. И в последний год перед оккупацией, в 2013 году, отдохнуло свыше 6,5 миллионов граждан, среди которых украинцы составили 5 миллионов, и только 1,5 миллиона это были граждане других стран, в том числе Российской Федерации. Понятно, что без украинских туристов вернуть цифры, ну, речь не идет о 6 миллионах, речь идет о том, чтобы вернуть хотя бы, там, в лучшем случае, половину, это будет сделать невозможно. Российский туристический поток крайне бедный и крайне скудный, об этом говорит бывший министр туризма Крыма, мой хороший товарищ Александр Лиев. Дело в том, что едут туристы в основном не богатые по различным профсоюзам и тому подобное, а более взыскательный турист, он обходит давным-давно Крым стороной, они едут в Европу, они едут в Турцию, куда угодно. Поэтому необходимо объяснять провалы и говорить о том, что злая Украина не пускает людей в Крым для того, чтобы объяснить, в первую очередь, почему такие низкие цифры и сборов, почему такие низкие доходы украинского бизнеса.
Напоминаю, что с нами на связи Тарас Березовец, политолог. Я дополню, по данным Киевского международного института социологии, который провел социологический опрос, только 1% украинцев намерен отдохнуть в Крыму. А Госпогранслужба Украины сообщает, что въезд практически периодически перекрывается с оккупированной как раз-таки стороны Крыма, чтобы создать для ТВ картинку ажиотажа. А в целом пассажиропоток через административную линию по данным погранслужбы падает, если не ошибаюсь, по отношению к прошлому году это падение составляет порядка 40%. Итак, я напоминаю, что с нами на связи украинский политолог Тарас Березовец. Насколько вообще, по вашему мнению, крымчане подвержены тому, чтобы верить вот таким историям? Насколько действительно верят в то, что граждане Украины не едут сейчас в Крым только благодаря тому, что их сдерживают на административной линии украинские пограничники?
Ну, знаете, еще русский классик сказал, что обманывать меня не нужно, я сам обманываться рад. Тот слой крымчан, которые не хотят искать альтернативной информации, которые привыкли доверять крымским или российским СМИ, да, он, безусловно, будет верить всей этой ахинеи, они будут продолжать считать, что кто-то из них, какие-то враги постоянно вредят, и это является основным источником, почему отключается свет, почему проблемы с питьевой водой постоянно, почему сокращается количество рабочих мест в Крыму, почему растут цены и все. Но основная масса крымчан, это, понятно, люди не глупые, они имеют возможность получить информацию из независимых источников, в том числе с материковой Украины, поэтому понятно, что этим попасенкам они давно не верят. Другое дело, что они не могут этого обсуждать публично, они могут об этом написать в соцсетях. Мы видим те совершенно абсурдные уголовные приговоры, которые выносятся на территории Российской Федерации, оккупированного Крыма за любые посты или даже репосты. Уже доходит до того, что когда человек репостит какую-то информацию, даже без комментариев. Но вот последний раз, когда посадили женщину из Калуги, дали ей там тюремный срок 3 года просто за то, что она репостнула информацию с украинского сайта. Поэтому все прекрасно, крымчане понимают, но эту информацию они держат в себе, максимум делятся, ну, с друзьями, близкими, знакомыми.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был политолог Тарас Березовец. Также напомню, что у нас в гостях Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по оккупированным территориям. Юсуф, вот что можно противопоставить этому, да, от государства Украины, вот таким информационным атакам, и нужно ли что-то противопоставлять?
Мне кажется, Тарас совершенно прав, что та информация, которая есть на наших разного рода средствах массовой информации, будь то электронный, неэлектронный, любой доступ до этих СМИ у нас обеспечивается с Крымом при желании человека эту информацию получить. И поэтому просто, мне кажется, надо говорить о реальности, о той реальности, которая сегодня существует, и максимально способствовать тому, чтобы люди, которые приезжают или пересекают эту границу для решения каких-то своих административных проблем, они встречались с минимумом той бюрократической нагрузки, которая объективно, субъективно сегодня существует. И как раз-таки та картина, которую люди будут привозить вместе с своими ощущениями, своими эмоциями обратно в Крым, она и будет тем ледоколом, который будет крушить эту всю стену, скажем, в лжи и пропаганды.
Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Вы также можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру телефона 044 490 29 05. Можете звонить нам, предлагать свои темы программ, можете высказаться по теме, которую мы сейчас обсуждаем, можете рассказать, доверяете ли вы вот подобным историям, которые публикуют средства массовой информации. Возможно, у вас есть какие-то свои методы проверки этой информации. Вот как раз об этом мы поговорим в продолжении нашего эфира через несколько секунд.
Вы слушаете радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир. С нами на связи соосновательница проекта «Стоп Фейк» Марго Гонтар. Доброе утро. Алло, вы нас слышите?
Да, я вот вас слышу.
Команда проекта «Стоп фейк» и «Крым реалии» 7 августа опубликовали такой себе рейтинг, да, лучших вбросов в информационное пространство. А за какой период, подскажите?
Вы, я так понимаю, сейчас говорите про топ фейки по Крыму, правильно?
Да. Это лето, я так понимаю, да? Весна-лето.
Выбирали из относительно недавних, там попали и свежие вот про якобы пересыхающую Украину, например, там, ну и какие-то более давние, но выбирали из запомнившихся.
Ну, вот в этом году это все происходило, да, весной и летом, если не ошибаюсь. Я перечислю коротко, о каких историях сообщали крымские СМИ и какие выбрала команда «Стоп фейк» в качестве таких показательных. Итак, это визит так называемой «американской делегации» в кавычках в Крым с обещаниями признать его российский статус. Вот-вот оказалось, что это члены обычной общественной организации, которая влияет на решение американского правительства так же, как и любая другая общественная организация. Украине грозит засуха из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Следующая небылица – это очереди из желающих отдохнуть в Крыму. Также рассказывали нам о том, что жителям оккупированных территорий будут выдавать паспорта заграничные старого образца, чтобы нельзя было воспользоваться безвизом. Также даже сообщали о том, что Порошенко, президент Украины, поручил вывести Крым из состава Украины якобы. Вот и здесь российские СМИ даже ссылались на Петра Порошенко, но не цитировали его. На самом деле, в том выступлении, да, о котором они говорили, президент Украины снова задекларировал стремление закрепить статус крымско-татарской автономии в Конституции Украины. Ну, вот такие истории. Насколько характерно вот то, с чего мы начали обсуждение сейчас, о том, что не только была выдумана туристическая блокада Крыма, но и героически побеждена.
Насколько характерны такие истории?
Да, для Крыма, правильно? Для Крыма, да.
Конкретно для Крыма вообще очень характерно, например, с приходом лета раздувание туристических историй. Вот уже третий сезон наблюдаем этого сериала. А кроме этого, действительно, да, не только в крымских историях, но и используется не просто разгоняние информации, а иногда и... собственно, создание вокруг ситуации, которая бы это подтверждала, в общем, использовать любые методы для того, чтобы создать ту картинку, которая необходима.
Но все-таки на что это больше похоже? Это эксцесс исполнителя, вот когда подобное небылица выходит в информационное пространство? Либо это похоже на какие-то спланированные информационные кампании? Можно ли судить по каким-то признакам?
И по внешним признакам там, того, что мы наблюдаем, достаточно согласованный выход, это, допустим, в кремлевских СМИ, и то, что это мало похоже на ошибку, а скорее на то, что та сторона, которая создавала эту историю, прекрасно давала себе отчет о том, что происходит на самом деле, это больше похоже на спланированную акцию. Другой вопрос, что, например, когда мы наблюдаем иногда распространение этой же информации, допустим, в украинских СМИ, то там это может выглядеть по-разному, от там похожая на спланированную вещь, так и до, скажем, неаккуратной перепроверки, а просто распространения некоторой информации, которая попала в пространство.
Я напоминаю, что с нами на связи соосновательница проекта «Стоп фейк» Марго Гонтар. Марго, по вашему мнению, вот мы говорили об этой истории, что вот как раз-таки с историей об очередях, которых не было на самом деле на административной линии с Крымом, в этой истории на самом деле попыталось разобраться только одно крымское издание, называется оно «Примечание», и по сути вышло, да, опровержение этой всей истории, потому что журналисты приехали действительно на пункты пропуска, никто не был, наверное, готов как-то к их визиту, и увидели, что очереди нет, и об этом честно написали. Больше мы подобных историй вот не находили. По вашим наблюдениям, в Крыму, если обнаружили, что какая-то информация не соответствует действительности. Ну, бывает такое, бывает ошибка, да, есть право на ошибку. Исправляют ли эти ошибки? Есть ли уважение к своей аудитории?
Это хороший и любимый лично для меня вопрос. Я очень люблю находить примеры исправления ошибок, и иногда их видела, например, у украинских СМИ. Вот так вам сходу ответить сложно, в силу того, что мы немного видели вообще исправление ошибок от и кремлевских СМИ, и, надо сказать, и от украинских СМИ, так часто это бывает, и от крымских СМИ мы тоже, так сказать, часто это не наблюдали, независимо от какой... Про какую историю мы здесь сейчас говорим, про крымскую или другую.
Да, и мы говорим о влиянии пропаганды, так или иначе, на жителей Крымского полуострова, и здесь нужно учитывать, что крымчане, да, это граждане Украины, и они в своем восприятии, да, медиапродукта, они могут отличаться от граждан России. Действительно ли может быть такое отличие, и, возможно, вы дадите какие-то советы по тому, как не попадаться на подобные информационные ловушки?
Насчет отличий, опять же, есть масса, кстати, например, исследований, в том числе там от Левада-центра и других, насчет влияния там, и то, как это насчет влияния пропаганды и насчет того, как к этому относятся, возможно, жители России. Но насчет жителей Украины мы проводили исследования, собственно, и большинство респондентов высказало то, что они видят угрозу российской пропаганды. И, в общем-то, но при этом там многие говорят о том, что там они используют другие альтернативные источники, и они там интуитивно склонны вот считать, что они смогут определить, где фейк, а где не фейк. Но на практике, на самом деле, вот эксперты утверждают, что достаточно сложно самостоятельно, кстати, сходу определить, фейк или не фейк, без дополнительного разбирательства с каждой отдельной новостью. Но если коротко говорить о каких-то советах, таких совсем за первые 5 минут, я бы советовала обращать внимание на эмоциональное наполнение новости, насколько действительно она нейтрально подана, или, например, там много можно встретить эмоциональных выражений, которые...
И на источник информации, наверное, тоже нужно
обращать. Да, 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 конечно, на источник, просто эмоции, я имею в виду, это совсем так очень просто. Для того, чтобы обращать внимание на источник, нужно уже проверять, что это за источник, и, скажем, это уже как бы некоторая работа. И действительно, источник – это очень хорошая вещь, потому что это может оказаться саркастический сайт, например, вместо новостного сайта. И это уже тоже может натолкнуть на понимание, насколько этой информации стоит верить.
Спасибо. Да, спасибо, Марго. Напоминаю, что с нами на связи была Марго Гонтар, соосновательница проекта Stop Fake. Напоминаю, что у нас в студии Юсуф Куркчи. И у нас буквально 1,5 минуты осталось. Давайте попробуем поговорить о том, как будет выглядеть в реале. Да, мы говорили о том, как в информационном пространстве может выглядеть Украина для жителей Крымского полуострова временно оккупированного. В реальности у нас будут изменения на административной линии. Будут изменения на пунктах пропуска. Можете сказать, когда и что изменится?
Да, решение о том, что уже, ну, скажем, даже не то, что решение, что необходимо эти пункты пропуска каким-то образом привести в соответствие с теми нормами, даже санитарными. А решение это принято еще в начале этого года. На сегодняшнем этапе мы имеем утвержденный такой концепт проекта, который предполагает реконструкцию этих пунктов пропуска. Здесь речь идет о двух: Чангар и Каланчак. И скажем, создание условий для еще и транспортной инфраструктурной части. Там будет, кроме автостанции, которая будет даст возможность нашим гражданам планировать свое передвижение по свободной Украине, будет административный центр, который будет оказывать административные услуги, и фастфуд. Мы очень надеемся, что это будет Макдональдс. И кроме той, скажем, европейской модели пункта перехода, да, будет еще и сервисный центр.
Продолжим после выпуска новостей. Это радио Крым Реалии.
В эфире радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. 49 крымских депутатов-предателей будут осуждены заочно. Мать задержанного в Крыму украинца Лемешко заявила о пытках. Почему в Крыму исчезают мидии, рассказали биологи. Сейчас подробнее. 49 крымских депутатов-предателей будут судить заочно, заявил начальник управления прокуратуры Автономной Республики Крым Александр Даракчи в интервью Громадскому радио. Обвинительные акты направлены в суд для рассмотрения по специальному расследованию. Бывших парламентариев будут судить за государственную измену. Что касается депутатов Севастопольского городского совета, то на сегодня им предъявлено 58 подозрений, рассказал Даракчи. По его словам, в конце августа уже будут первые результаты. Направление обвинительных актов в суд для рассмотрения по существу.
299 прокурорам на сегодняшний день уже оглашены подозрения. Из них по 86 получены разрешения на проведение спецрасследования. Вот, кроме того, мы можем говорить о том, что в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего прокурора военной сферы. Сегодня этот человек носит чин генерала и служит в незаконно созданной на территории полуострова прокуратуре Черноморского флота Российской Федерации. Вот. По судьям также по всем ним идет работа.
Среди приоритетных расследований прокуратуры Автономной Республики Крым Даракчи назвал преступления против основ национальной безопасности и обороны Украины, совершенных чиновниками. К ним прокурор отнес военные преступления, а также уголовное производство о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. ФСБ России сообщило о задержании очередного украинского диверсанта в Крыму. По словам российских силовиков, они схватили агента СБУ Геннадия Лемешко, когда он якобы пытался повредить линию электропередач в районе Судака.
Какие вы, значит, должны были решать? С целью захода на территорию Донецкой Народной Республики, а также Республики Крым и в целом России для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий.
Был ли у вас оперативный куратор ваших курсов со стороны СБУ?
Да, это был человек по имени Дмитрий, который был в составе Мариупольского СБУ.
Служба безопасности Украины назвала очередной провокацией сообщение ФСБ России о задержании украинского диверсанта.
Російська ФСБ вдалась до чергової провокації, повідомивши про затримання у Криму нібито агента Служби безпеки України. Вважаємо, що подібні фейкові новини російським спецслужбам потрібні для того, щоб залякати населення півострова, який все частіше висловлює невдоволення окупаційною владою.
Государственная пограничная служба Украины заявила, что Геннадий Лемешко действительно пересек админграницу с Крымом 9 августа. Спикер ведомства Олег Слободян в эфире Пятого канала заявил, что у задержанного украинца не было никаких запрещенных предметов, тем более тротиловых шашек. По мнению госпогранслужбы, нет оснований считать, что Лемешко – диверсант или представитель спецслужб. Российские власти опасаются волны протестов в аннексированном Крыму, поэтому полиция не стала арестовывать пожилых крымчан, которые вышли на пикеты в поддержку сервера Караметова. Об этом рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джипаров. Правозащитник добавил, что произошедшее вызвало большой резонанс на полуострове и за его пределами. Появившиеся в социальных сетях сообщения о том, что Караметова подтолкнули к проведению пикета политические силы, он назвал инсинуацией. Ранее подконтрольный Кремлю суд Симферополя арестовал на 10 суток 76-летнего Караметова и оштрафовал его на 10 тысяч российских рублей за одиночный пикет в поддержку замглавы Меджлиса Ахтема Чайгуза. МИД Украины выразил решительный протест. Мидии в бухте аннексированного Севастополя не размножаются из-за слишком прогретого моря. Такое мнение в эфире радио Крым Реалии высказала сотрудник Украинского института биологии Южных морей Нина Шурова. Доктор биологических наук проводила специальные исследования по этому вопросу. При температуре плюс 20 градусов в море эти организмы уже перестают фильтровать воду и погибают, сказала она. В этом году в Севастополе деликатесные морские мидии дали рекордно малое количество потомства. На камнях в море и на субстратах мидийных ферм практически нет прикрепившихся маленьких мидий. 12 августа крымские СМИ сообщали, что в бухте Севастополя впервые за долгое время перестал размножаться этот вид моллюсков. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, до плюс 31 градуса облачно пройдут дожди. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин дежурит у микрофона. Напомню, что мы выходим в 8.35 и 18.30 в будние дни на средних волнах на частоте 549 кГц. В FM-диапазоне ищите нас на отметке 100.7. С 9 до 10 утра мы вещаем в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Также вы можете посмотреть нашу трансляцию на нашей странице в сети Facebook и на странице «Радио Свобода Онлайн» в сервисе YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой части страны, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, история, которую мы обсудим в ближайшие полчаса. 8 августа на одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза вышел 76-летний активист Сервер Караметов. И так называемый суд приговорил его вследствие к 10 суткам ареста и 10 тысячам рублей штрафа. 14 августа прошли одиночные пикеты в поддержку Сервера Караметова, и уже участников этих пикетов задержали одного, оштрафовали. Об этом мы поговорим, о том, что вообще происходит, после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Так, одиночный пикет, что вы делаете? Где написано? Где? В каком законе?
Он инвалид, куда вы его везете? Чем
вы занимаетесь? Вы совершаете преступление, ребята.
8 августа 76-летний крымско-татарский активист Сервер Караметов вышел на одиночный пикет у здания подконтрольного России Верховного суда Крыма в поддержку заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза. Трое полицейских задержали старика. Из-за болезни Паркинсона Караметов с трудом говорит.
Подождите!
Прилегающая территория, здание суда.
А понимаете? Тебе говорят!
Тебе
говорят! Подожди! Никуда!
Не трогайтесь,
Один из полицейских уносит свернутый трубкой плакат, с которым стоял Караметов. На плакате надпись «Путин и Аксенов. Наши дети, Ахтем Чийгоз, не террористы. Хватит обвинять крымских татар». Суд арестовал пожилого крымчанина на 10 суток за якобы нарушение проведения пикетов и сопротивление полиции. Также Сервера Караметова оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом рассказала юрист Лиля Гимеджи.
Не изложив ему суть правонарушения, они его в грубой форме задержали и доставили в отдел полиции, где на него был составлен админпротокол. Я считаю, что не было никаких оснований для его задержания, доставления его в отдел полиции. Вполне возможно было составить протокол об административном правонарушении на месте и в доступной форме объяснить пожилому больному человеку, в чем же заключалось его правонарушение.
Через 4 дня с одиночными пикетами в поддержку Караметова вышли как минимум 5 пожилых крымских татар. Пикеты проходили возле подконтрольных России Верховного суда Крыма, Киевского районного суда, Горсовета Симферополя, Совмина Крыма и Управления МВД в Симферополе.
Салям алейкум. А что за этот у вас одиночный, да?
Да.
А какая цель вашего?
Я пришел поддержать Карамета.
Всех активистов задержали и доставили в ближайшее отделение полиции, после чего отпустили. Сегодня в Крыму любой человек, желающий поддержать крымских политзаключенных, может подвергнуться задержанию и штрафу. В августе крымские суды налагали огромные штрафы на крымско-татарских активистов от 150 до 300 тысяч рублей. Деньги на оплату штрафа для Сервера Караметова и других активистов начали собирать с помощью крымского марафона.
Для людей, которые живут в Крыму, 150 тысяч рублей, когда они объединились, выходит в 10 рублей.
Участники марафона фотографируются с 10-рублевыми монетами для социальных сетей. Штраф российским судебным властям крымчане собираются принести в ведрах. Снежана Старовицкая для «Крым Реалии».
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии». У микрофона дежурит Сергей Макрушин. С нами на связи крымский юрист Лиля Гимеджи. Лиля, доброе утро. Вы также были участником вот одиночного пикета и были задержаны. Расскажите о том, почему вы вышли и чем вам объясняли задержание, потому что одиночные пикеты ведь по законам России разрешены.
Доброе утро. Ну, я хотела бы сказать, что на самом деле я не была участником одиночного пикета. Я
спасибо за исправление.
Позвонил один из знакомых, попросил приехать, так как он снимал одиночный пикет, и за это его пытались задержать сотрудники полиции. В телефонном режиме решить этот вопрос не получилось. Мне пришлось выехать на место и общаться с сотрудниками полиции на месте. Нам удалось доказать, что этот молодой человек, который снимал одиночный пикет, не нарушает никаких законов и что его не имеют права задерживать. Его отпустили, и в этот момент ко мне обращается пожилой мужчина, который шел в сопровождении сотрудника полиции. Он сказал, вас узнал, говорит, вы, говорит, правозащитница, не могли бы вы представлять мои интересы. Я согласилась, и у нас началось общение с правоохранителями, которые уже пытались доставить этого пожилого мужчину, зовут его Мирсуинов Ришат, в отделение полиции. Наше общение продолжалось достаточно долго, мы, наверное, общались около 40 минут, пытались объяснить, что нету никаких оснований ни для задержания, ни для доставления в полицию. Но, тем не менее, на него составили протокол о доставлении, и его попытались доставить в отдел полиции. Для того, чтобы не оставить пожилого человека одного, один на один с полицейскими, я вынуждена была проехать в отдел полиции. Но уже в отделении полиции нас оттуда добровольно, так сказать, не выпускали. Сказали, что мы доставлены наравне, я и молодой человек, который снимал наше общение с полицией, Артем Осипов. Что мы доставлены наряду с Мирсуиновым Ришатом и что мы не имеем покидать отделение полиции до того момента, пока нам не разрешат это сделать. Пришлось вызывать подмогу, был вызван адвокат Джемиль Клемишев, и в результате чего никаких незаконных мер ни по отношению к Мирсуинову Ришату, ни по отношению ко мне не было применено.
Вот один из активистов все-таки был оштрафован на 10 тысяч рублей, Ерикул Давлатов, если не ошибаюсь, ему 64 года, и вообще в той акции принимали участие люди в основном почтенного возраста, что вызвало дополнительное, наверное, возмущение, да, у пользователей соцсетей, в частности, ну, просто у жителей Крыма. Чем его история, вот человека, которого оштрафовали, отличается от тех, кому удалось избежать штрафа?
Но действительно, несмотря на почтенный возраст Ерикула, он был, можно сказать, одним из самых молодых участников одиночного пикета. И он стоял в том месте, да, скажем так, где хотел провести свой пикет Сервер Караметов. То есть он стоял возле здания Верховного суда. Учитывая негативный опыт Сервера Караметова, он отошел на достаточное расстояние. Он определил для себя, что это не территория Верховного суда, и встал ровно так, чтобы быть с точки зрения юридической не ответственным за нарушение законодательства, но в то же время, что это было в достаточной близости от здания Верховного суда. И именно то, что он проводил пикет на территории, прилегающей к зданию суду, ему и было вменено. Это нарушение федерального закона о собраниях, митингах и демонстрациях. Несмотря на то, что границы суда официально не определены, нету никакого забора, а в кадастровой палате также нету никаких границ, то есть непонятно, где именно территория суда. Он стоял на достаточном расстоянии. Свидетель, которого привлекли полицейские, он показал, что он стоял ближе к продуктовому магазину, чем к суду. Но, тем не менее, это не послужило основанием для прекращения производства по делу. Это был более чем трехчасовой цирк в отношении Давлатова Ярикула. Сотрудники полиции составили протокол осмотра происшествия. Когда мы спрашиваем, какое происшествие случилось, и зачем вы осматривали кабинет отдела полиции, нам было сказано, что для того, чтобы изъять плакат, с которым стоял Давлатов Ярикул. Мы задаем вопрос сотруднику полиции, известен ли вам такой процессуальный документ, как протокол изъятия? Да, говорит, но я, говорит, должностное лицо, и я, говорит, сам выбираю, в каких моментах какой мне процессуальный документ подписывать. То есть это было настолько это все было цинично, настолько это было, показательно, можно так сказать, что И вот такой вот показательной фразой из уст сотрудника полиции было то, что своим выходом Довлатов Ярикул пытался унизить судей, которые выносили приговор серверу Карамету.
Будет ли обжалован этот штраф?
Да, мы намерены обжаловать этот штраф, но я почему-то на 100% уверена, что постановление суда, железнодорожного суда города Симферополя оставят в силе. Но этот шаг необходим для того, чтобы подать в последующем документы в Европейский суд по правам человека.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Лилия Гимиджи, крымский юрист, и Министерство иностранных дел Украины в связи с этими событиями опубликовала заявление, выразила категорический протест и вот возмущение в связи с очередной волной политических репрессий и нарушений прав человека со стороны России в отношении граждан Украины в оккупированном Крыму. Я процитирую. «За последний месяц было вынесено как минимум 5 политически мотивированных приговоров, связанных с лишением свободы. 7 человек были арестованы или оштрафованы. Только за прошлую неделю произошло не менее 3 обысков в домах крымских татар. Апробированные практика НКВД, циничные массовые обыски, а также серия задержаний тех, кто выступил в поддержку арестованного за пикет 76-летнего сервера Караметова, является свидетельством продолжения дерзкого наступления кремлевского режима против всех несогласных с оккупацией». Конец цитаты. Я приветствую с нами на связи Искендера Бориева, члена Меджлиса крымско-татарского народа. Искендер, доброе утро.
Доброе утро.
Да, если говорить вот о вот этих задержанных, да, после сервера Караметова, те, кто вышли его поддержать. Мы говорим о людях довольно-таки почтенного возраста. Есть уже даже заголовки, да, что в пикет идут одни старики. Неужели боятся так даже вот таких пожилых людей с одиночным пикетом?
Однозначно они боятся, они будут бояться, потому что это не просто пожилые люди или люди преклонного возраста. Это люди, которые имеют за своими плечами огромный опыт национального движения и опыт борьбы ненасильственной. И поэтому вот та реакция, которая произошла, и насколько я владею информацией, должно было выйти не 5 стариков, а планировалось намного больше. Там просто пытались удержать стариков для того, чтобы не создавать вот массовость и не создать ситуацию, когда просто этим старикам могли бы вынести решение более жесткое, да, вот когда могли бы и оставить под арестом и так далее. Поэтому в данном случае вышли люди, в первую очередь, для того, чтобы проявить свой протест, выразить свой протест по отношению к тому, что больного 76-летнего старика с массой соматических заболеваний не просто штрафовали, но и его арестовали на 10 суток. Поэтому здесь говорить о том, что они просто могут запугать людей, это не так. Они пытаются это сделать, они пытаются максимум нейтрализовать для того, чтобы люди не видели, что все-таки есть протестный электорат, протестные люди, протестные, граждане, которые не согласны с тем, что происходит на оккупированной территории, и поэтому они всячески пытались увести людей, всячески пытаются их оштрафовывать. И то, что сегодня даже вот есть посыл, то, что сегодня проводится крымский марафон, который называется «Ломаный грош», это посыл для всей оккупационной власти, что сегодня люди сдают по 10 рублей. Это показатель того, что не просто эти люди, по отношению к которым сегодня оккупационная власть вынесла решение в виде штрафа либо в виде ареста, а это посыл на то, что за этими людьми стоят десятки, сотни тысяч людей.
Да, об этой акции мы поговорим еще в продолжении эфира. Прошу прощения, что перебиваю, Искендер. О сборе средств, да, мы поговорим. Но давайте сейчас посмотрим, как преподносят эту историю, которая, безусловно, важна для крымско-татарского народа, является в какой-то степени испытанием, да, для той солидарности, которая есть среди крымских татар, потому что напомню, что сервер Караметов вышел в поддержку Ахтема Чайгоза, а пятеро задержанных следом, они вышли в поддержку уже сервера Караметова. И вот как освещалось задержание сервера Караметова на телеканале «Милет», фрагмент программы.
Это видео в социальных сетях вызвало активное обсуждение. 76-летнего сервера Караметова задерживают сотрудники полиции. На кадрах хорошо видно, полицейские пытаются поговорить с пожилым мужчиной. У него в руках плакат. После сопротивления его уводят. Всю ситуацию активно комментируют за кадром. Видно, что съемка не останавливается. Общественник Иван Умеров уверен, именно ради этих кадров пожилого мужчину и вывели на одиночный пикет. Те, кто организовал этот конфликт, тоже попали на видео.
Они не пытаются помочь, ничего, они вот просто снимают. Им нужна была вот эта вот картинка, как работники правоохранительных органов бедного старика скручивают.
Это активисты запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа. Эксперт считает, что они используют стариков и социально незащищенных жителей. Сервер Караметов просто жертва этой хорошо спланированной провокации.
Да, мы видим там представителей как и Хизбут-Тахрир, так и меджлиса. Это спланированная акция этих, в кавычках, «друзей».
Я так просим прощения за то, что это звучало в нашем эфире, но мы не можем показать нашим радиослушателям, как преподносится эта история в эфире подконтрольного Кремлю, подконтрольного самопровозглашенному крымскому правительству канала «Милет». Я напоминаю, что с нами на связи Эскендер Бариев, член меджлиса крымско-татарского народа. Эскендер, ваша реакция на то, как это все освещается, зачем все это делается, верят ли крымские татары в такую подачу информации, что не права людей, которые вышли пикетировать, да, на свободу выражения мнения были нарушены, а что они сами спровоцировали полицию на то, чтобы их задержали?
Ну, этот сюжет – это явная пропаганда, которая очень четко налажена и которую умеют формировать российские и оккупационные СМИ. И тот же Ивас Умеров, ну, это не тот человек, который может давать оценку всему происходящему. Поэтому однозначно большая часть крымских татар, подавляющее большинство, не поверят этому, и они будут поддерживать сервера Караметова, потому что сервер Караметов – активист с большим опытом, с большим стажем. Человек, который перенес депортацию, человек, который перенес или выдержал, прошел все этапы репатриации, человек, который в том числе был активный и начиная с 2014 года и по сегодняшний день. Сервер Караметов в прошлом году приезжал в Киев. Он также с одиночным пикетом стоял у администрации президента Украины.
А в Киеве были к нему какие-то вопросы?
Алло.
Да, он когда в Киев приехал с одиночным пикетом, к нему были какие-то вопросы? Ну, интересно сравнить.
Дело в том, что он обратился к нам, и я на самом деле присутствовал недалеко от него, в связи с тем, что этот человек, он очень активный, и мы не успели подать уведомление в администрацию городскую. В город-администрацию к нему подошли, на самом деле, правоохранители. И когда я объяснил, что это активист национального движения, который хочет проявить свою позицию, просто от него отошли, и никто ему не мешал. У него взяли интервью, и он постоял, и, соответственно, спокойно ушел. Вот просто я вспоминаю вот две вот эти параллели. И с другой стороны, говорить о том, что сервера Караметова кто-то специально направил для того, чтобы создать претендент, нет. Сервер Караметов, он четко осознает, что он делает, несмотря на то, что у него целый букет соматических заболеваний. И все остальные люди, которые вышли в поддержку сервера Караметова, это не, опять же, не спровоцированные люди или не те люди, которых просто одурачили, я не постесняюсь этого слова, для того, чтобы они вышли на одиночные пикеты. И я уверен в том, что если бы по отношению к остальным людям такая же была бы мера пресечения, как Караметова, то на следующий день вышли бы сотни людей, а потом и более. Поэтому в данном случае понятно, что мы еще могли бы ожидать от пропагандистского канала пророссийского «Милет».
Спасибо. Да, напоминаю, что с нами на связи был Эскандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Продолжаем разговор. С нами на связи Деливер Меметов, координатор общественного объединения «Крымская солидарность». Деливер, доброе утро. Хотелось бы поговорить вот об этой акции «Крымский марафон». Уже частично сказали об этом наши предыдущие эксперты, вот в частности Эскандер Бариев об этом говорил. Итак, цель сбора средств и сколько у вас уже получилось собрать?
Ну, какова цель? Цель, естественно, понятная. То есть сегодня во время вот таких вот преступлений против народа, это и административные штрафы, и административные обвинения суточные. То есть сегодня мы понимаем, что штраф в размере 150 тысяч рублей – это непосильная ноша для одного человека.
И мы видим, что этих штрафов становится. Да, мы видим, что этих штрафов становится все больше и больше. Получится ли как-то помочь вот тем людям, которые штрафуют? Ну, насколько эффективно проходит сейчас акция?
Суть в этой акции такая, что если мы, то есть каждый крымский татарин поучаствует в этой общей беде, во-первых, мы что покажем? Мы покажем, что это не проблема одного человека, и это не ложится на душу одного человека и становится его бременем и долгом и всем остальным, что можно только придумать себе. А это помощь и непосильный вклад каждого крымского татарина, каждого крымского мусульманина, который проживает не только в Крыму, а сегодня мы знаем, что эта акция уже приняла характер и вообще мирового масштаба, я не побоюсь так сказать. И именно этой акцией мы покажем, что наш народ быстро самоорганизовывается, он может смело и в дальнейшем, а сегодня мы знаем, как вы сказали, что это каждый день мы узнаем все новых и новых штрафников. Это и дедушки наши, это и молодые ребята, которые, никогда не побоявшись выйти к соседу посмотреть, что у него происходит во время того, когда целые облавы устраиваются для того, чтобы приехать и по одной повестке человека вызвать. То есть, естественно, это несогласие и солидарность народа, точнее, отдельной части народа, отдельных ребят, она не должна ложиться как бременем на него самого. И этой акцией мы показываем, что мусульмане Крыму, крымские татары едины, и в единстве мы сможем преодолеть все трудности, которые перед нами.
Да, но я так понимаю, что не только крымские татары могут присоединиться, наверное, к этой акции. Как наши радиослушатели, а мы сегодня вот видим, что по нашим комментариям в Facebook и на YouTube нас слушают не только в Крыму, но и в Чернигове, и во Львове, по всей территории Украины. А как наши радиослушатели могут присоединиться к этой акции?
Что, вот вы правильно сказали, что не только крымские татары на самом деле. То есть акция была в Крыму, мы ее запустили, посмотреть, как вообще народ откликнется. Естественно, начали откликаться и помимо крымских татар, также и украинцы, и русские, вообще проживающие. Как я могу поучаствовать? Как мы можем поучаствовать? Отовсюду доносятся нам вот эти вот сообщения. Что касается того, как можно, то в Крыму, в каждом городе есть ребята, которые представители от солидарности, и которые связываются с людьми, и таким образом можно им передавать деньги. Что касается других регионов, то мы стараемся наладить точно так же вот этот непосредственный контакт между представителями и теми людьми, кто хочет поучаствовать. Но, естественно, сейчас мы думаем над тем, как отработать этот механизм, что передачи по электронными путями, то есть это либо карточка, либо кошельки и так далее и тому подобное. Но сейчас пока это все в стадии разработки, потому что дело в том, что если на карточку передавать, то это, естественно, эквивалент не железный, правильно? Потом все это переводится, переносится на металлические эти деньги, и в конце концов мы штраф будем отдавать именно монетами 10-рублевыми.
Мы будем следить за этой акцией, информировать о том, как она проходит. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Деливер Меметов, координатор общественного объединения «Крымская солидарность». Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы программ, пишите нам на Фейсбук, заходите на наш сайт, читайте самые свежие, интересные материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров. У микрофона дежурил Сергей Макрушин. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова